Selamat sore semuanya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Luar biasa sekali adik-adik ini yang dari Dharma Bakti, meskipun hanya satu hari kesempatannya, ternyata sistem komunikasinya luar biasa. Banyak juga yang cukup jelas, terlalu mendengung ya. Oh, oke. Ini ada bahaya dia, biasanya kalau saya ngomong tangan ikut orang itu ya. Jadi nanti kalau ini jatuh minta maaf dulu. Wah, hari ini benar-benar saya merasa berbahagia dapat bertemu dengan semua kalian semua di sini. Ini untuk pertama kali saya mempunyai karma untuk datang di sini, dan tadi saya berbincang-bincang dengan Andre Sarayano, sangat impresif apa mempunyai apa diterangkan mengenai misi dan visi dari wihara di sini. Tetapi saya juga sangat berbahagia hari ini karena tadi dari Mangga 2 ke sini itu 1,5 jam. Lewat jalan yang biasanya mungkin di Jakarta saya tidak berkesempatan mengenalnya lebih baik, yaitu apa, jalannya jalan P itu bagus, Angke. P-nya apa? Pangeran. Wow. Seandainya ada jalan R itu bagus lagi, mungkin lebih bagus. Ernya Raja, ini pangeran jadi. Tapi agak macet. Bukan agak macet apa, banyak banyak mobil dan jalannya dipersempit kan. Nah, menarik sekali jalan itu. Ternyata saya sambil ngantuk-ngantuk, sambil singgung begini, ada mungkin yang ingat ada 72 macam bisnis di jalan itu. Ini yang ingat. Dan bisnisnya macam-macam sekali. Misalnya, saya baru tahu di jalan itu bisa dibeli misalnya HP antik. HP yang mungkin sudah beberapa puluh tahun. Ternyata masih bisa dijual belikan. Kecuali di jalan itu ada jualan mainan anak-anak. Di jalan itu ada toko yang toko busa. Waktu itu saya lihat ada bapak yang mengikat busa di belakang sepeda motor, dan juga ada rumah makan Minang, rumah makan Chinese food, dan ada baik yang ikan bakar di sana maupun Hokkien Mee juga ada di sana. Kue pun macam-macam, ada kue kelapa muda pinggir jalan sampai kue petis legit ada juga di sana. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Memang saya waktu berbincang dengan Agustina dan Liliana, saya tanya kalian apa maksudnya saya ingin membicarakan topik apa gitu. Kemudian diusulkan yaitu mengenai menghargai kehidupan ini dengan mengenal karma. Sebetulnya ini kepikiran tadi kemarin. Ini ada dua pilihan. Misalnya tentunya saya bisa memulai sharing berbagi karma ini dengan mengutip misalnya Abhidhamma. Di Abhidhamma, bab Abhidhamma Kosha, di bab keempat ini membicarakan tentang karma. Definisinya apa? Ada berapa macam karma? Ciri-cirinya apa? Dan ini sangat menarik dan sangat mendetail. Dan juga saya mungkin sangat menolong misalnya kalau juga misalnya hari ini berbagi dhamma mulai dengan salah satu bab utama dari Bodhipatta Pradipa, yaitu ajaran yang ditulis oleh seorang acarya yang bernama Dipankara Srinivasa atau Akisha, yang beliau justru belajarnya ini dari sini, dan ajaran beliau yang berdasarkan Bodhipatta Pradipa ini jadi beliau datang, beliau ini dari India, datang ke Indonesia di tahun 1000, kurang lebih di tahun 1000, tinggal di Indonesia ini untuk 12 tahun, kemudian beliau pulang ke India dan menjadi sangat tenar di sana. Beliau diminta untuk mengajar di semua sanggarama-sanggarama yang terkenal waktu itu, mulai dari Ottantapuri, Nalanda, Somapuri, dan juga Vikramasila. Kemudian beliau menjadi kepala wihara di sana. Kemudian setelah beberapa tahun beliau diminta untuk mengajar di Tibet, dan di Tibet beliau diminta untuk merangkum ajaran agama Buddha ini. Kalau dirangkum menurut apa secara sistematis ini seperti apa, supaya orang-orang di Tibet waktu itu juga tidak begitu pendidikannya mungkin tidak begitu tinggi, dan jadi dharma dibuat dalam bentuk yang singkat yang dapat dimengerti. Dan beliau menulis tulisan yang disebut ini Bodhipatta Pradipa, yaitu jalan bertahap dalam mencapai kesempurnaan, Bodhi, kesempurnaan atau penggugahan. Ini di bahasa Indonesia sering diterjemahkan pencerahan. Mungkin kok kata Bodhi atau Buddha sendiri itu mungkin lebih tepat kalau misalnya kita terjemahkan artinya sesuai dengan kata arti Bodhi, yaitu penggugahan, awaken one, orang yang tergugah. Sebab kata itu, mengenai kata pencerahan, ini justru terjemahan dari bahasa Inggris yang mencoba menerjemahkan kata Bodhi tadi, yaitu menggunakan kata enlightenment. Kemudian dari kata Inggris ini diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia jadi pencerahan, yang saya sendiri juga cerah ini artinya mungkin terang atau jadi saya bayangkan pencerahan itu seakan-akan kalau tahu-tahu semua badan menyala menjadi transparan itu apa. Tapi tentunya seandainya kita kembali ke kata Bodhi tadi, artinya itu pembukaan. Jadi di sini ini logika menerangkan bahwa sebetulnya yang disebut Buddha ini makhluk-makhluk yang terbuka, makhluk-makhluk yang tidak lagi seperti tidak sadar ataupun tertidur, lelap, berpikir yang tidak begitu jelas. Makanya istilahnya pembuka. Nah, Bodhipatta Pradipa tadi, ajaran yang ditulis, disusun oleh Atisha, acara Atisha ini atau di pengharusnya. Nah, ini kemudian dikembangkan, mungkin kalian juga tahu pada suatu ketika ajaran ini, Buddha Dharma yang mengutamakan ajaran ini pernah menjadi agama nasional di seluruh Cina. Emperor Qianlong ini proklamirkan bahwa agama nasional waktu itu di seluruh Cina adalah agama ini. Jadi justru ajaran yang datangnya justru dari Indonesia ini dulu pernah saya di apa menjadi agama nasional di seluruh Cina. Dan tentunya ajaran itu sampai sekarang masih diajarkan di mana-mana. Kalian mungkin pernah dengar Lam Rim, itu juga Bodhipada, ini Margapada atau jalan yang bertingkat. Artinya kemajuan kita ini tentunya akan setapak demi setapak, setingkat demi setingkat. Kemajuan apa? Yaitu kemajuan cara pikir, kemajuan cara melihat tentang kehidupan kita ini di sini. Jadi kembali ke tadi pemikiran saya sebetulnya bisa juga mungkin secara tradisional mungkin kita bisa mulai dengan Bodhipada Pradipa itu. Sebab Bodhipada Pradipa ini dimulai dengan bab pertama, ini diterangkan betapa berharganya hidup ini. Hidup ini betapa berharganya. Kemudian tadi yang saya katakan mungkin saya juga bisa melanjutkan mengenai karma lalu disambung dengan Abhidhamma begitu. Dan itu memberi kesempatan mungkin untuk saya berbincang-bincang menggunakan begitu banyak kata-kata asing. Kata-kata Sanskerta atau kata-kata Pali. Sebab biasanya semakin menggunakan kata-kata begitu saya kelihatan lebih pintar. Dan acaranya juga rasanya kalau kata-katanya asing lebih sukar dimengerti, mungkin dianggap acaranya itu lebih dalam susu karena itu. Tapi saya kira karena mungkin kita tidak akan begitu sering bertemu, ya mudah-mudahan sering bertemu, tapi saya ingin berbagi kali ini tetap menggunakan acara-acara Lo Buddha itu, tapi akan saya coba rangkum dalam segi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nanti setelah beberapa jam kita di sini, kemudian kita pulang hanya mendengarkan beberapa ajaran ini, mestinya meskipun itu juga sesuatu yang berguna, tapi kegunaannya mungkin tidak sebesar seandainya mudah-mudahan dalam beberapa jam kita nanti berbincang di sini, kita dapat pulang dengan sedikit banyak mulai menanam suatu pertanyaan atau suatu cara melihat bagaimana sebetulnya hidup yang berarti itu, atau hidup seperti ini seperti apa. Lo Buddha ini sebetulnya apa yang ditaparkan oleh beliau itu berdasarkan 100% dari apa yang beliau alami. Yang beliau alami ini adalah pengalaman sebetulnya yang dialami oleh hampir semua manusia. Bahkan tidak hampir, pengalaman yang persis dialami oleh semua manusia. Bentuknya lain-lain. Misalnya dikatakan Siddhartha Gautama ini dulunya kalau dikatakan seperti seorang pangeran itu kurang tepat karena beliau itu bukan seorang pangeran. Misalnya kalau di Indonesia sekarang mungkin seperti seorang anak bupati begitu. Tidak sama sekali kurang tepat kalau disebut seorang pangeran. Ternyata baik yang mempunyai kedudukan, yang lahir mempunyai kedudukan begitu, atau yang kaya maupun yang miskin maupun yang terkenal maupun yang tidak terkenal, ternyata kita semua di sini juga sama, di dalam hati selalu kadang-kadang muncul kegundahan. Sebetulnya mulainya sangat sederhana. Mengapa hidup kita sekarang ini apapun yang kita miliki, kedudukan apapun yang kita miliki, misalnya kekayaan atau posisi, kehormatan, kekuasaan, apapun, baik keinginan kita ini dipenuhi atau tidak dipenuhi, baik apa yang kalian pikir sebetulnya sebagai kehidupan ideal ini, misalnya di antara kalian punya keluarga, ada yang punya anak, ada yang tidak, ada yang tidak berkeluarga, yang masih muda, yang sudah tua, ada yang masih kanak-kanak, ada yang masih sekolah di SMA atau mungkin yang mahasiswa, ada yang kerja, semuanya mempunyai satu ciri, bahwa kadang-kadang apapun keadaan kita, di dalam hati kita selalu ada kegundahan, selalu ada rasa cemas, selalu ada rasa tidak puas. Rasa tidak puas ini bukan dibikin-bikin, bukan karena kita orang rakus, bukan karena kita orang tamak, bukan karena kita orang pelit, tapi selalu ada rasa tidak puas ini. Dan tentunya tidak begitu sukar untuk melihat di surat kabar sekarang, di TV, di majalah, dimanapun, selalu penuh cerita di mana orang-orang ini, baik yang kaya, baik yang berkedudukan, baik yang pekat, selalu merasa tidak puas. Misalnya, pasti sambil tunggu di jalan Tubagus Angke, ada yang jual koran, di koran utamanya sekarang dikatakan Perang Jenderal Markus, seru judulnya. Ini juga menarik, artinya jenderal, sudah jenderal, ini jenderal nggak tanggung-tanggung, udah top semua. Ternyata juga mereka merasa tidak puas mempunyai kekuasaan seperti itu. Buktinya, sekarang malah tersangkut begini. Salah benarnya sih, belum ngerti. Tapi dari yang jenderal, apalagi yang cuma jadi misalnya polisi di perempatan. Kita bisa melihat mereka, kita pun sudah bisa lihat. Betapa dari kecil mestinya kita punya keinginan dan kita anggap misalnya, seandainya, wah waktu kecil dulu ya, seandainya saya lulus sekolah dasar, kemudian bisa masuk SMP, betapa bahagianya. Kemudian kita lulus sekolah dasar, masuk SMP, lalu kita tahu bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak seperti itu. Lalu kita pikir, SMP mungkin belum, tapi mungkin SMA, kalau sudah lulus SMA, itu pun namanya berubah, tidak lagi dari murid, tapi jadi mahasiswa. Mestinya itu kunci kebahagiaan. Nah, kita masih ke SMA, apakah itu yang menilai? Apa lulus SMA jadi mahasiswa, apakah itu yang dicari? Ternyata tidak. Kemudian kita lanjutkan lebih pemikiran semacam itu. Kemudian dari mungkin dari mahasiswa, mungkin kalau kita lulus, baru nanti akan kita temukan kebahagiaan semacam itu. Kita tidak akan cemas lagi. Kita tidak akan ketakutan lagi. Kita tidak akan tidak puas lagi. Karena itu kunci kepuasan. Nah, kita lulus, harus cari kerjaan kan? Nah, kita lalu mikirkan bahwa ternyata kunci kebahagiaan ini hanya kalau dapat pekerjaan. Akhirnya kita dapat juga kerjaan. Kira-kira apakah itu yang membawa kebahagiaan?
No. No.
Pertanyaan yang sama akan muncul. Ketidakpuasan akan muncul. Jadi, kalau kita tetap hidup seperti ini, dan ini tidak cuma hanya dari karir, urusan makan, dari hal kecil seperti itu, urusan makan. Misalnya, saya bosan makan nasi goreng atau nasi gitu. Betapa enaknya orang-orang di dunia barat yang makannya roti. Misalnya. Mungkin makan roti juga lebih nyaman. Misalnya kamu makan roti terus, mestinya juga akan bosan. Mestinya akan makan. Di sini loh, kita ini terkecoh dalam hal yang paling dasar seperti ini. Bahwa ternyata hidup seperti ini, cara berpikir seperti ini, menuju ingin mencapai apa yang kita sebut kemajuan, apa yang kita sebut hidup yang berarti, tapi kalau caranya seperti ini, pemikirannya seperti ini, kita tahu bahwa sebetulnya hasilnya akan tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangan yang kita sebut kebahagiaan ini tidak akan kalian dapat. Kalian sudah merasakan sampai sekarang, ingin sakit. Oh, kalau saya sembuh dari sakit ini, baru saya akan benar-benar bahagia. Kamu sembuh, kamu lupakan sakitnya seperti apa. That very moment. Nah, ini kita nggak usah apa, saya tidak harus apa, saya tidak harus apa bercerita membuktikan seperti ini atau tidak. Kalian tahu sendiri sebenarnya. Saya mestinya tidak usah membebaskan itu satu persatu. Dan lalu mengapa Allah sudah mengatakan bahwa hidup ini begitu berharga? Ternyata ya, kalau kita pikir, kalau hidup kita seperti ini terus ya, pagi bangun, malam apa tidur, di tengah-tengah ya, kita makan, kita ke WC, mandi, kerja, tertawa sebentar, menangis sebentar, kecewa sebentar, bahagia sebentar, terus menerus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, nanti tambah lama, kita tambah tua, mestinya lebih enak karena kebutuhannya tidak banyak. Teorinya Pantai Satenyano baru cerita, berkunjung ke Pantai Jombo, kalian baru tahu bahwa sebetulnya tua pun juga enggak enak, muda juga nggak enak. Pemikiran kita muda ini, kita apa istilahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, apa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kalau menurut Buddha Dharma ini salah, ini peribahasa salah ini. Kalau kamu berpikir begitu, sebab selama hidupnya kamu itu berakit-rakit ke hulu terus. Ketepiannya ini tambah lama tambah jauh, dan nggak akan sampai-sampai. Begitu sampai sana ternyata bukan tepi, kamu masih tengah-tengah dulu. Sampai sekarang ini, jadi kata peribahasa itu dari buku-buku Buddha Dharma 100% wrong. Bukan 50% wrong, payahnya 50% ya, cuma yang berakhir-akhir. Kalau yang bersenang-senang kemudian terus malah lumayan. Tapi ternyata bersenang-senang ini baru tahu bahwa sebetulnya senang pun ternyata juga punya apa istilahnya, expiry date. Bukan expiry date itu berlaku kadaluarsa. Nah, kesenangan ini punya tanda kadaluarsa, cuma kadaluarsanya ini cepat sekali. Tandanya yaitu begitu keinginanmu dicapai, itu kedaluwarsanya happinessmu selesainya sampai diganti dengan keinginan lain. Itu kira-kira berapa cepat? Cepat sekali. Cepat sekali. Kamu punya keinginan satu, tentu ada kemungkinan ditemui, tidak ditemui. Itu selalu akan ada keinginan lain. Baik ini terpenuhi atau tidak, selalu akan ada keinginan. Kamu punya kepingin punya mobil baru, begitu punya mobil baru, 2 minggu kemudian diserempet orang, kemudian cari partner lain, kamu mesti keinginan punya tank mungkin yang nggak bisa diserempet, atau punya apa? Jadi nggak ada keinginan kamu yang bisa benar-benar memberi kamu kepastian. Nggak ada satu pun uang, kedudukan, kesehatan, ketenaran, pujian orang, apalagi disegani di masyarakat, apalagi wajah di majalah, itu kita nggak mungkin. Begitu kan beritanya kita ya, melihat hidup kita ini sebetulnya sukar sekali mengalami kepuasan. Dan ayatnya kita selalu mikir bahwa ternyata kalau kita lihat ke depan, itu kok kelihatannya orang itu kok enak. Punya rumah, punya ini, jadi berarti harus punya rumah di sini. Besarnya sekian, harus punya mobil begini atau harus punya posisi begini. Ternyata kelihatannya mereka oke kan? Kalian lihat sinetron, itu luar biasa. Dan semua orang punya rumah begitu. Jadi kamu mikir bahwa itu biasanya harus seperti itu untuk bisa happy. Makanya tidak akan aneh majalah-majalah gosip itu laku keras, karena kamu pun ternyata senang baca majalah-majalah gosip ini. Ternyata yang terkenal, yang kaya, itu juga susah, juga punya persoalan. Ini berselingkuh dengan ini, dalam hati kamu, oh itu, kamu ternyata juga enggak puas. Betapa cantik dia, betapa kasarnya, betapa kaya dia, betapa kaya semua itu. Ini memang keadaan seperti ini dibayangkan, dikatakan misalnya kalau ada roda yang harusnya jalannya ini mulus, tapi kalau misalnya lubangnya ini bulat, asnya yang masuk ini segi empat begitu, makanya roda kita, hidup kita ini tidak pernah jalannya pas dan tidak akan bisa jalannya pas. Selama as dan lubang roda ini tidak pas, ini kamu tentu hidup ini tidak akan pas. Kamu mungkin bisa jadi kaya, mungkin bisa jadi sehat, mungkin bisa jadi terkenal, tapi percuma ya. Itu semua kamu di dalam hati akan masih tetap punya kegundahan. Kamu di dalam hati pasti tetap mengalami ketidakpuasan. Nah, istilah tadi ini lubang yang tidak pas dengan ini. Ini lubang yang kurang baik ini, duk namanya, jadi duka. Ini yang digunakan oleh Lord Buddha menerangkan keadaan seperti ini. Ini mempunyai sifat duka. Artinya kamu mau usaha seperti apa, selama kamu berpikiran seperti ini, mesti tidak memuaskan. Ini lain sekali dengan pengertian bahwa ada yang ngomong bahwa agama Buddha ini pesimistik sekali, bahwa mengatakan bahwa hidup ini penderitaan. That's not true. Lord Buddha tidak pernah mengatakan bahwa hidup ini penderitaan. Yang beliau katakan, selama kita cara pikirnya begini, ya kita kejar begini, tingkah laku kita seperti ini, kita selalu akan mengalami ketidakpuasan, dukkha. Nah, biasanya kita merasa lebih senang atau lebih safe. Karena ini biasanya semua orang di dunia ini, semua yang diurus, yang coba diganti, itu sebagai tadi misalnya uang. Kalau ternyata uang ini tidak memberi kita kepuasan, hanya memberi ketidakpuasan, ya udah nggak cari uang, kan cari misalnya kepuasan. Dulu jadi orang terkaya mungkin belum puas. Nah, coba jadi ketua Golkar misalnya. Jadi mungkin punya kekuasaan, mungkin bisa lebih senang. Kira-kira bisa nggak sih? I don't think so. Same story. Sama juga. Atau kita pun begitu. Iya kan? Makanya saya dengan orang itu, wah, sekarang sudah bersama-sama sekian tahun. Bosan. Kerjaan kita dulu yang kita campakan, misalnya saya kepengen jadi dokter, saya kepengen jadi guru, saya kepengen jadi apapun. Setelah sekian tahun kamu pikir bosan, jadi yang diganti, oke, kalau gitu saya ganti jabatan dan saya ganti kerjaan. Saya coba mungkin soal ini atau soal apa mungkin lebih. Dan ini it's wrong. cara berpikir begini ini istilahnya di Buddha Dharma dead end, dead end itu apa? Jalan buntu. Jalan buntu dalam arti kata kamu hidup seperti ini terus, akhirnya seperti ini. Konyolnya, nantinya pada suatu hari semuanya ini, kekayaanmu, ketenaranmu, kesenaranmu, semua rasa ini akan kamu tinggal. Totally, nggak ada yang bisa dibawa. Semuanya akan kamu tinggal. Kamu mulai dari nol lagi. Kalau kita percaya ada terusan ini. Boleh juga nggak percaya ada terusan ini. Hidup seterusan ini juga belum tentu. Kan memang harus dipikirkan. Misalnya kita bilang ada keterusan. Itu terusan nol lagi. Gitu. Nggak ada yang bisa dibawa. Kecuali ini loh. Setiap kali kita hidup di sini, ini cara kita berpikir, berkata, berbuat, ini mempunyai jejak, tilasan-tilasan, mempunyai tilas yang kita lihat. Itu nanti yang kalian bawa. Nanti kita mengucapkan hal ini. Nanti. Tapi yang ingin saya share, itu sebetulnya persoalan hidup ini tidak sulit. Tidak sulit untuk dilihat. Apa yang kita alami di sini sama dengan yang dialami Lelo Buddha. Misalnya, dikatakan Lelo Buddha setelah menjadi Buddha, mungkin kita bayangkan beliau ini di sini. Beliau tidak punya persoalan. Tidak punya penderitaan. Is it true? Apakah benar waktu beliau sudah menjadi Buddha tidak menghadapi hal seperti kita? Coba lihat saja dari hal yang biasa. Ternyata beliau itu menjadi tua atau tidak? Beliau menjadi tua kan? Di sutra dijelaskan beliau menjadi tua. Di sutra dijelaskan beliau mengatakan jadi tua ini repot. Beliau mengatakan ini seperti kereta harus diikat, saya harus dijalan supaya bisa jalan. Apa-apa beliau harus minta tolong. Minum minta tolong orang. Akhirnya beliau meninggal. Cuma pasti kata parinibbana. Tapi akhirnya beliau sakit atau tidak? Sakit sekali. Dikatakan begitu sakitnya beliau harus bermeditasi. Ini disuka, saya enggak bikin begini. Beliau cerita sendiri. Lalu bedanya apa? Lalu bedanya apa? Nah, di sini ini kunci. Ternyata bukan yang di luar yang nanti. Yang namanya Buddha. Itu tidak berarti kalau kepalanya sudah nonjol. Itu apa, telinganya tambah panjang. Di sininya semua ada dharma sata begini. Lalu tidak mengalami hal-hal seperti kita. Sama. Beliau mengatakan, beliau ingin tidak lagi dilahirkan tua, sakit, dan mati. Yang jelas, beliau tua, beliau sakit, dan akhirnya beliau parinibbana. Ini disukai jelas. Tapi bedanya, nah ini ada, cuma ada dua kemungkinan. Kita harus coba jadi seperti beliau dulu, baru kita tahu jawabannya misalnya. Atau paling tidak, beliau sekarang cerita, udah kamu gak usah tunggu, saya yang cerita. Ini loh bedanya di sini. Makanya beliau mengatakan, begitu kuat di sini, jaring kepala. Bagaimana saya mau ceritanya? Sebetulnya, tidak begitu complicated, tidak begitu apa? Rumit. Cuman kalau saya ceritakan, tentunya enggak banyak yang mungkin mau percaya, apalagi ngerti. Buktinya, beliau ini sesudah mencapai pembukaan, setelah beberapa hari, tinggal dulu beliau jalan kan, beliau bertemu dengan seorang di tengah jalan, seorang Sramana juga, seorang petapa juga, yang disebut Ajiwaka Upaka. Upaka, jadi Ajiwaka Upaka ini menyapa Lelo Buddha waktu itu. Selamat pagi, oh kamu kok kelihatan cerah sekali hari ini. Gitu. Biasanya kalau kita di sini mesti apa kabar gitu. Yang ini seperti itu waktu ini. Biasanya menyapanya, oh apa yang telah kamu capai, gurumu siapa, apa yang kamu pelajari. Bukan tanya minum jamunya apa, atau makan apa tadi pagi, tapi sudah tanya itu. Lalu Lo Buddha menerangkan, saya sudah tidak butuh guru. Saya sudah tahu ilmu kesempurnaan, saya sudah mencapai pengukuhan di sini. Beliau ngomong apa adanya, 100% benarnya dia ngomong itu. Keadaan waktu itu benar seperti itu. Asyik atau apakah ini, lihat begitu ngomong, oke. Udah, sampai ketemu lagi. Jangan masuk itu. Kira-kira, mestinya asyik atau apakah juga nganggap ini orang ngaco aja ngomong seperti itu. Lalu udah sadar, loh kalau begitu, kalau saya ngomong apa adanya begini, mesti semua seperti orang itu aja kan. Jangan saya ngaco aja ngomongnya. Makanya beliau setelah itu membicarakan hal sebenarnya secara sistematis yang kita bisa mengerti. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini diterangkan, diberikan supaya kita dapat gunakan hari ini, sekarang, hidup kita ini. Bukan cuma seakan-akan hanya hari Sabtu atau hari Minggu, dan juga bukan hanya kalau di wihara. Gunanya juga nanti kalau kita hubungan di keluarga, ya, dengan teman, dengan di rumah, di kerjaan, semuanya. Itu bisa menggunakan ini karena bisa mengajarkan ini. Kalau kamu salah pandang, nanti jadinya begini. Buktinya, makanya Lo Buddha itu tetap menghadapi hal kira-kira yang sama seperti kita. Kalau kita baca di Sutta, itu beliau itu juga pusing juga. Pengikutnya agak banyak. Pengikutnya mungkin juga seperti di wihara ini. Terutama kalau ada rapat, mungkin yang satu tidak setuju dengan yang lain tidak setuju dengan yang ini. Yang ini ngomongnya mungkin terlalu apa emosi, yang itu kurang dengarkan, yang ini ngomongannya bodoh, yang ini mungkin menganggap yang lain itu. Yang sama ternyata Lo Buddha juga punya persoalan ini dengan apa murid-murid beliau, dan selalu akan ada gitu ya. Nah, tapi yang saya tanya, lalu bedanya di mana? Jelas, Lo Buddha tidak mencoba mengganti di luarnya. Beliau tidak mengadakan revolusi, mengatakan coba mulai sekarang kita hapuskan semua penderitaan dari dunia ini. Jadi apa? Kalian nanti akan saya beri semua apa? Mukjizat sehingga seketika itu juga penderitaan hilang. Atau beliau mengatakan mulai sekarang seluruh India ini kamu stop jangan jadi petani, kamu lebih baik main saham, lebih kayanya lebih mudah, apa dan sebagainya. Atau ini yang lagi ngetrend apa apa kan? Kamu atau buka travel deal atau buat apa? No, don't just say. Sudah balas sama sekali tidak mengatakan. Atau Lo Buddha mengatakan, bu, kamu boleh minta. Saya baru tahu ini ada SKPM. Tahu jam hati ya, Pak. Saya belajar di jalan nanti juga. Siapa tahu SKPM? Nggak ada yang tahu? Lain kali kalian harus lewat jalan aja ini, menemukan kuis ini. Kuis. Saya baru tahu. SKPM ini surat keterangan tidak mampu. Kamu harus minta dari RT RW rupa-rupanya. Sesudah itu kamu bisa dapat apa pelayanan gratis di puskesmas. Nah, sebetulnya Lo Buddha waktu itu menganjurkan bahwa bukannya kamu punya SKTN, kamu justru punya, kamu ini semua punya kemampuan. Tidak usah minta SKTN, tapi kamu ini mempunyai kemampuan untuk kita mengalami seperti ini. Karena dikatakan saat ini posisimu luar biasa. Sebagai manusia ini pas. Kelahiranmu sebagai manusia ini pas. Nah di sini diperumpamakan. Dikatakan, kalau ini karena Lo Buddha bisa lihat ya, ada kelanjutan kehidupan ini. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan kita jadi manusia lagi dalam kebun tuntutan ini kemungkinannya diperumpamakan seperti kalau di lautan samudera yang luas sekali, ini ada suatu gelang yang mengapung di tengah-tengah samudera dan di bawah ombak ini. Bisa kemana-mana, dan di dasar lautan ini ada kura-kura dan buta. Dikatakan kura-kura ini 100 tahun sekali muncul ke permukaan. Nah, kemungkinan kura-kura ini kepalanya, lehernya masuk ke gelang itu, seperti itu kemungkinan kita jadi manusia lahir lagi seperti ini di kelahiran mungkin. Jadi sebetulnya yang dikatakan ini almost impossible, hampir tidak mungkin kalian dilahirkan jadi manusia lagi. Why? Nanti saya bisa bicarakan nanti saya. Menarik sekali. Jadi bukan ancaman. Ini cerita apa adanya. Karena aku jadi manusia ini apa? Semua harus pas. Your mind sama pikiran baru bisa kita jadi manusia. Hampir dikatakan kemungkinan menjadi manusia lagi ini almost negligible. Lalu kalau memang luarnya yang tidak bisa diganti, faktor-faktor eksternalnya yang tidak bisa diganti, dan ternyata percuma kan, kita coba ganti, kita coba ganti rumah, ganti kerjaan, ganti ini semua, ternyata juga tidak beres semua. Lalu yang diganti ternyata cara pikir kita. Yang diganti ini cara pikir kita, dan cara lihat kita di hidup ini. Kita tetap berbuat seperti ini, tetap jadi kaya, tetap maju, tetap disegani di lingkungan, semuanya ini tetap, cuma asal kita punya pandang, cara pandang yang benar, ini nanti akan mengeluarkan kita dari duka tadi dan bisa mencapai yang disebut suka, yaitu keadaannya pas keadaan yang bisa dia. Nah, ini jadi ternyata Lord Buddha ini mengatakan bahwa ini loh, dunia di luarmu ini bukan suatu hal yang harus kamu perbaiki. Ini bukan sesuatu hal yang harus kamu atur. Yang harus kamu atur ini cara kamu melihat. Karena cara kita melihat di sini ini, cara kita melihat kehidupan kita ini yang jelas. Ini juga hal biasa sekali. Coba kita bersama-sama, kalau misalnya kalian ada yang ditambahin atau yang tidak setuju apa-apa, silakan tambah, kita bisa diskusi dulu. Maaf, jadi yang satu terang. Ternyata cara hidup kita ini tergantung pertamanya dari cara pandang kita. Pandangnya kita bagaimana? Cara pandang kita. Misalnya hal simple. Tadi di jalan Angke ada apa? Gerobak jual bakmi. Laris sekali. Orangnya makan bakmi di sini mestinya murah itu. Gerobak misalnya. Di situ ada satu ember kecil. Airnya juga apa? Kelihatannya agak penuh. Di situ dia lagi cuci, mungkin ada beberapa puluh pasang sumpit dan juga piring. Lagi cuci karena laris kan butuh ini. Itu sumpitnya diambil di sini, yang makan juga enak sekali. Sebab begitu kamu sambil sumpitnya diambil, airnya itu warnanya sama embernya hampir sama warna itu. Dan itu nanti digunakan untuk nyuci ini. Saya belum tentu, saya kok nggak yakin setelah dicuci lebih bersih dari sebelum dicuci. Paling nggak sebelum dicuci airnya yang tercelup ini, bakminya airnya panas, yang di situ airnya kelihatannya dingin. Nah, ini kamu duduk sambil situ lihat. Nah, kita bisa ketawa. Bedanya antara kita bisa menikmati bakmi itu dengan orang-orang yang duduk di situ apa? Cara pandang. Kalau kita anggap itu oke, okay, oke. Okay. Kamu mengenai sakit atau tidak urusan belakang. Ya, pertamanya cara pandangmu. Enggak cuma begitu lah. Sekarang cara pandang ini banyak sekali. Misalnya saya tanya, warna yang paling baik warna apa? Mungkin kamu misalnya warna oranye atau warna biru, warna, ada nggak warna yang paling baik? Nggak ada, cara pandang juga kan. Yang bagaimana? Oh, banyak sekali contohnya kan. Kalian bisa pikir sendiri, waktunya nggak banyak ini. Kalian bisa pikir sendiri, cara pandang ini luar biasa. Cara pandang kita ini, apa semuanya bisa lihat misalnya orang yang kelihatan teman saya hobinya mengumpulin perangko. Dia setiap Sabtu Minggu buka bukunya ini banyak satu ruangan perangko semua. Dia pelan-pelan lihat apa? Oh, perangko dan koin. Koin dari aneh-aneh mulai zaman kuno zaman apa? Pada suatu hari saya di rumah dia, saya kagum lihat. Setiap hari, Sabtu, Minggu, daripada bantah-bantahan dengan istrinya, direpotin anaknya, bilang, sekarang papa mulai meditasi perangko. Duduk di kamar, tutup, lihat perangkonya. Dengan kaca pembesar, lampu begini, lihat perangko. Dan juga koinnya. Saya boleh nggak kritik dia? Hobi apa ini? Gunanya apa ngumpulin perangko? Perangko yang sudah lama itu nggak bisa untuk kirim pos. Jual belinya juga harus orang yang sama gendengnya yang senang perangko. Gunanya sendiri nggak ada. Untuk apa? Untuk mendel juga nggak bisa. Lainnya mungkin udah kata luar. Gunanya apa coba? Apa? Ngumpulin perangko. Ngumpulin koin. Katanya banyak kesenangan. Iya, ada koin di sini. Saya orang itu suka kamu kan bisa lihat senangnya begini. Saya pikir. Saya tahu banyak orang lebih senang ngumpulin uang kertas daripada koin. Urusan koin ini uang kecil. Cara pandang lain. Jadi, coba ini kita pikirkan sama-sama. Ini nggak ngomong baik benar loh. Lo bisa mengatakan salah satu persoalannya. Ini mulainya cara pandangmu. Terus, kedua. Ini dikatakan kecenderungan-kecenderunganmu. Kadang-kadang ya, kita ini punya tanpa kepikir sebetulnya. Kita punya kecenderungan sesuatu yang lain dengan yang lain. Misalnya ada beberapa di kita yang apa? Tidak mungkin bisa hidup di ruangan yang tidak bersih. Di Jalan Angke, ini ada suatu toko. Saya nggak tahu jualnya apa aja di sana. Cuma agak rame. Di etalasnya di sini juga jual karbit. Apa si ibu yang di dalam ini gelap luar biasa. Penuh barang-barang di sana. Dan itu enak aja dan duduk apa? It's okay gitu. Saya pikir ini. Ini bukan saya kritik itu tidak enak atau enak. Saya agak iri hati. Betapa bahagianya bisa di tempat yang seperti itu, yang porak-poranda semacam itu. Dan saya happy tanpa apa. Saya biasanya juga kurang rapi. Tapi begitu kurang rapi, istri saya selalu masuk rapiin tempat-tempat itu saya. Jadi lama-lama juga pikir-pikir lebih enak kalau yang tempatnya rapi. Tapi kecenderungan untuk bisa hidup di tempat yang tidak rapi itu mungkin juga sesuatu blessing. Apakah tempat tidur harus rapi? Kalau dengar orang tua memang harus. Harus begini, harus begini. Tapi buktinya betul. Ini pengaruh. Jadi kita nggak tahu. Kecenderungan kita untuk misalnya ya lucu, kecenderungan ini aneh. Misalnya kita ketemu orang, orangnya belum ngomong apa-apa, belum berbuat apa-apa, kita sudah rasa udah gak senang sama dia. Pernah gak? Kadang-kadang belum orangnya ngomong, belumnya apa, kamu tahu ini orangnya nyebelin. Tipe begini ini tipe nyebelin. Ini kalau benar ini kecenderungan. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan ini mulainya repot. Contohnya kebiasaan dia, kelihatannya apa tuh? Di Indonesia ini salah satu kebiasaan yang saya baru merasakan setelah saya itu. Saya tinggal di Australia, berapa? Saya kesana tahun 70, jadi udah lama juga ya, 40 tahun yang lalu. Hitung-hitung umur saya ini udah banyak nih sekarang, apa nih? Saya 61, 62 hampir. Nah, kebiasaan misalnya, ya saya baru tahu, di Indonesia ini ada yang istilahnya basa-basi. Baik, basa-basi tahu kan misalnya. Oh, kapan-kapan mampir dong. Jangan-jangan gak perlu gitu. Misalnya meskipun di dalam hati udah mungkin, mampir, saya tapi nggak tahan lihat kamu aja nggak tahan, cuman kan harus basa-basi, kamu mesti mikirnya apa yang baik. Jadi misalnya kebiasaan ngomong tidak sebenarnya, tapi ya apa itu, kalau itu bukan cuma di Indonesia, apa bahasa Inggrisnya ada juga white lies, apa omongan nggak benar, cuman ya boleh dimengerti. Wah, oh, ini kamu cuma 15.000 rugi nih, ini rugi. Apa? Ya udah tambahin sedikit, tambahin sedikit. Akhirnya ini bisa saya ngomong di mana dua orang soal tas gitu. Misalnya kita, saya dengar itu senyum sendiri. Yang soal, wah ini masih rugi 15.000 pada dia. Oh, mentalnya itu sebenarnya 10.000 kali ini kena loh. Tapi itu pun masih tetap rugi ini, masih belinya 10.000 ini guys. Ya tambahin sedikit, tambahin. Enggak berapa gitu. Kamu ngomong apa hal kecil-kecil begitu atau ya hal sama ini kebiasaan, ya. Kebiasaan ngomong gitu. Nah efeknya apa sih? Kalau kamu biasa misalnya ngomong begitu, yang itu sebetulnya bukan keadaan sebenarnya. Lain kali kamu ketemu orang, orang ini ngomong beneran, bukan cuma ngomong untuk kesepakatan. Kamu mesti tahu kamu nggak percaya orang ini. Karena kamu menganggap orang ini sama seperti kamu. Ngomong mesti basa-basi, mesti diputang sedikit. Mesti tembokkan sedikit, mesti dipolis sedikit. Jadi kamu mesti gak percaya sama orang. Nah kalau gak percaya sama orang, kamu semakin ngomongnya semakin berani dengan orang. Makanya kamu sendiri juga gak dipercaya sama orang. It's very simple. Kebiasaan hal yang mulai begini ini, sukses. Okay. Hal itu kecil. Coba kamu lihat sendiri ya. Jangan lihat sendiri sih. Mengapa kok kita misalnya cara pandang kita ini yang tadi saya bilang, cara pandang ini penting sekali. Lihat cara pandang hidup ini. Cuma yang kita pertanyaannya bagaimana lihat cara pandang yang benar, baik. Nah, that's a different question. Mungkin kita bisa bicarakan nanti di lain waktu atau nanti akhir kalau ada waktu. Percakapan, kecenderungan-kecenderunganmu, ya, apa ini nggak bisa diterangkan. Kadang-kadang gak bisa terangkan, karena kamu punya kecenderungan semacam itu. Dan juga kebiasaan-kebiasaan. Misalnya, kebiasaan kita ikut sedikit banyak senang lihat orang lain tidak senang. Ini juga semacam kebahagiaan. Ini malah kadang-kadang jadi seperti hal teknik untuk apa istilahnya mendekati teman baru. Seakan-akan kamu hanya bisa dekat teman yang ini dengan membicarakan teman yang lain. Oh kamu tahu sih itu orangnya kan gitu. Iya orangnya begini. Kamu yang baca gitu. Iya. Nah, kamu mulai sama-sama. Kemudian supaya kamu dekat yang ini apa nggak peduli kan kamu ngomong yang lain. Nggak taunya nanti sedikit ada bentrokan. Kamu ingat. Oh dulu itu dia sering ngomong, jangan-jangan dia kalau ngomong sama orang lain ngomongin saya gitu juga. Kamu merasa kundang. Lain kali ketemu temanmu, baru temanmu ngomong gini, ah ini benar kan? Ini sudah berubah nih teman saya. Sekarang ngomongnya tidak lagi muji saja. Mulai kamu apa mulai retak persahabatanmu karena pada dasarnya caranya sama. Ini misalnya sebetulnya ada beberapa juga sifat-sifat lain tentang cara pandang hidup ini yang dirujuk ambil tiga tadi sudah. Kemudian Allah Buddha sudah menerangkan bahwa seperti ini loh cara pandang tadi itu sebelum Buddha kebiasaan-kebiasaan ini sebetulnya landasannya Ini kamu bukan karena kamu mau apa memang orang jahat atau apa, bukan begitu. Makanya enggak ada hubungannya dengan kamu orang jahat atau dia. Ini cuma cara pandang itu landasannya. Biasanya setiap kamu, dan ini hal yang sama sekali, ini sebenarnya hal yang wajar. Pengalaman-pengalaman kita 24 jam sehari ini selalu kita landasi dengan bisa dibagi dua, bukan dibagi dua, kira-kira bisa, ya secara kasar bisa dibagi dua, yaitu yang kamu senangin dan yang tidak kamu senangin. Misalnya simpel aja, kamu duduk di sini sudah lama. Ini kalau ini agak nyaman, kalian yang duduk di lantai gitu misalnya. Lama-lama ini tidak nyaman kan? Alasan kamu bergerak ini sebetulnya simpel sekali. Kamu merasa dengan bergerak ini akan lebih nyaman. Simpel sekali. Jadi sebetulnya, kita selalu merasa bahwa selama begitu kita sudah merasa tidak nyaman, kalau kita berbuat sesuatu, tentunya yang kita pilih yang lebih nyaman. Atau yang tidak nyaman kita tolak. Itu simpel. Bahkan kalau kita tidur, tuh, saya udah pengantin ya. Kalau kita tidur pun, itu pun masih cari bantal, ganti bantal, tidur nyenyak nih. Masih harus ganti posisi, harus ganti bantal, harus nih. Tujuannya selalu kita cari posisi, kedudukan, cara pikir yang lebih nyaman. Kita tidak senang hal-hal yang tidak nyaman kita tinggal, yang nyaman kita pilih. Ini selalu. Nah ini bukan orang jahat kan, bukan orang tamak, bukan apa. It's natural. Karena ini nyaman dan tidak nyaman, pemilihannya jelas. Makanya kalau kamu pilih di misalnya, kalau kamu kemarin saya di Jogja, saya diajak makan di rumah kedai makan begitu di Muntilan di suatu desa kecil. Larisnya luar biasa. Ini bukan batu ini yang ngecat saya. Jualnya di sana cuma satu macam. Nasi sop dan empal. Itu aja. Jadi kalau masuk di sana, wah sudah. Nggak repot. Nggak usah harus pilih menu. Karena kamu duduk, sudah pasti makanmu nasi sop dan empal. Kalau nggak mau makan nasi sop empal, ya makan kerupuk aja. Pilihannya nggak banyak. Tapi coba kamu bayangin penderitaanmu kalau kamu masuk restoran, menunya 32 lembar. Ya, ini karena kamu setiap baca menu, selalu pasti kamu, ini bikin saya nyaman atau tidak. Oh yang tadi kelihatan kurang nyaman. Berikut, next. Ini, next. Itu selalu kamu timbangannya, dan gak salah sebetulnya, it's okay, you do that. Sebetulnya oke. Cuma waktu yang ini, kamu pilih yang nyaman atau nolak yang gak nyaman. Ini dasarnya satu lagi, kalau mau nyimpulkan lagi. Ini tadi ya, yang tiga tadi, apa, sikap pandang tadi, dan sebulan-sebulan kebiasaanmu, nyatanya dari dua tadi, yaitu kamu yang senang, atau yang tidak kamu senang ya. Kamu gak benci atau bingung. No. Senang yang mana? Duduk sila atau duduk congkok atau berdiri atau tidur atau makan bakmi atau makan kue tiaw, makan bihun, itu pun juga macam-macam. Makanya kan gak aneh yang sekian namanya apa, yang sekian namanya apa, yang sekian sudah namanya kue tiaw kecil lagi namanya apa-apa, itu juga karena ukuran. Itu sebetulnya juga tipu-tipu saya. Saya gak boleh ngomong begitu sebab saya waktu ngomong begitu di Palembang saya. Menurut saya, ajaran Buddha Dharma yang baik kalau kita lagi makan pempek. Pempek ini bahannya sama, cuma bentuknya dibikin-bikin, dan kita percaya bahwa itu lain-lain. Ada yang namanya kapal selam, ada yang namanya kapal terbang, ada yang namanya kapal terbang, enggak ada ya? Enggak ada ya? Nah, namanya apa-apa, semua katanya bahannya sama. Cuma kita merasa, kalau makan ini lebih enak dari yang itu. Kita itu sedikit sekali. Percaya bahwa ini sumber kebahagiaan. Lihat pelajarannya begini. Wah hari Rabu, wah saya makannya harus kapal selam gitu, atau begini. Itu belum lagi kalau di antara toko satu dengan toko yang lain, ini lain-lain. Katanya yang ini rasa apa isinya lebih keras daripada yang ini, yang ini. Saya pikir ini ajaran, ini logo dari ajaran. Kita ini selalu dikuasai oleh mempunyai cenderungan selalu ngomong ini loh. Seperti kita kerasukan milihnya itu selalu yang lebih senang hati yang tidak senang. Nah ini karena kata kamu bayangkan di dalam dalam diri saya ini ada yang namanya Salim ini, dan Salim ini paling sukar dipuaskan. Jadi harus milihnya yang baik. Karena yang ini kalau ternyata nggak puas nanti saya kecewa. Jadi yang namanya Salim ini bikin repot terus. Selalu kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini, kepingin itu. Urus saya saling satu ini. Padahal kalau memang dipikir ya. Kalau dipikir, nantinya ini loh berangkat. Kalau kita lihat benar-benar yang namanya Salim ini tidak seperti sama sekali, tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan kalau kita nanti lihat benar-benar berangkat. Saya kepingin sekarang menjelaskan sedikit mengenai yang sebut, saya sebutkan tadi. Jadi kesalahan melihat sebetulnya yang ada Salim bos ini yang di dalam. Nah, bos ini sebetulnya pertanyaan sama aja, sama nggak dengan misalnya badan saya dan pikiran saya yang namanya Salim ini. Mestinya sama apa enggak ya? Kalau misalnya sama dengan badan dan pikiran, berarti yang namanya Salim ini berubah-ubah terus. Pikiran kita berubah-ubah, badan kita berubah-ubah. Misalnya kita dioperasi usus buntu sedikit, Salimnya juga kurang sedikit, karena badannya kurang sedikit. Maka kita berlomba-lomba menjadi lebih gemuk, karena lebih besar badannya, Salimnya lebih besar, egonya lebih besar. Jadi mungkin Salim lain dengan badan pikiran. Ya, mungkin itu. Lain atau enggak mesti, enggak usah dijawab, jadi cepat, dok, tolong dipikirkan. Apa tuh yang namanya tokoh si saya ini, si aku ini, Salim ini, sama ini. Sama enggak seperti badan dan pikiran? Mungkin kalau sama ya enggak, loh. Karena badannya berubah-ubah terus. Bahkan dikatakan sel badan ini setelah sekian tahun enggak ada satu pun yang sama, satu sel. Lalu juga dipikirkan, loh kalau enggak sama, apakah lain? Kalau lain dengan badan ini, lalu di mana yang namanya Salim ini? Kita suka cari ya kan, makanya kita salah pandang, kita selalu nggak mikir kita nggak pada yang namanya Salim ini seperti di sini di mana udah nggak tahu dah, pokoknya ada yang namanya Salim, buktinya Salim ini yang call the shot, yang namanya Salim ini selalu yang minta ini minta itu, yang nggak seneng ini nggak seneng ini, yang nggak puas ini, selalu yang namanya Salim ini. Kalau dipikir ini saya cuma ngomong sebentar, nggak mau apa lebih dalam, jadi nggak terlalu buang banyak waktu. Ternyata yang namanya Salim ini cuma cerita saya sendiri mengenai tokoh Salim. Saya ini begini. Saya ini senangnya ini. Saya apa. Jadi ternyata nanti kalau kita periksa benar, si tokoh Salim ini tidak lebih hanya cerita mengenai pengalaman saya tokoh saya. Makanya cerita saya ini ada beberapa versi, terutama kalau versi cerita saya ini ceritanya ke kalian-kalian yang gak enak-enak, yang gak baik-baik, gak saya ceritakan. Kepinginnya saya dunia ini ngertinya ya Salim yang baik-baik aja, yang punya cerita yang baik-baik. Makanya orang, kalau yang orang lain punya cerita mengenai saya yang gak cocok, saya mesti merasa orang itu bodoh, gak ngerti seperti itu. Karena saya yang paling benar cerita tokohnya. Ini salah mengerti ini, saya lihat ada di mana. Ini loh yang disebut avidya, moha, mulai di sini. Tadi merasa senang sesuatu, makanya kepingin mendapatkan kebahagiaan, kita hanya bergantung dari situ. Kita kejar, baik itu lulus SMP, atau dapat kerjaan baik, atau rumah yang baik. Karena itu akan menjadikan kita lebih nyaman. Itu yang disebut, ini yang disebut loba. Right? Atau wrong? Ini yang kita nggak senang, hal yang semuanya. Ini yang disebut dosa. Dosa, loba, dan moha. Ini meracunin kita cara berpikir, ya Pak. Tapi dengan salah dasar semacam ini, setiap kali bertindak, kita mesti pertimbangannya itu. Yang mana tuh yang akan bikin kita senang begini? Padahal kita tahu persis bahwa kehidupan sedang ini akan tidak membahas seperti yang kamu harapkan selama kita berbicara berdasarkan adanya saling ini. Makanya, dan setiap jalan itu menimbulkan tilasan-tilasan. Ya, tilas ini. Nah ini loh, misalnya kamu tadi kecenderungan kamu hidup tadi. Kalau kamu sudah mempunyai mempunyai pandangan hidup seperti itu, dan kamu tiap hari pandangan hidup seperti itu, tambah lama kamu menganggap kamu orangnya begitu. Sering kalian dengar atau enggak, bisa saya katakan, saya ini orangnya pemarah. Baik. Ini di agama Buddha juga dikatakan nonsense. Enggak ada orang lahir orang pemarah, ini enggak ada. Yang ada orang yang biasa marah. Kemudian ngomong pemarah ini hanya menghalalkan supaya kalau marah dimengerti oleh orang lain. Lah ini kan lucu. Padahal dia tanya sendiri, kalau kita marah ini habisnya juga enggak sedap. Meskipun kamu bilang ini puas dalam macam, tapi akhirnya enggak ada orang marah ini. Cuman kamu bilang, saya orangnya pemarah karena supaya dunia ini memaafkan kalau kamu marah terus. Dan yang lebih penting, kamu lebih punya, sekarang punya apa, izin untuk marah. Kamu sendiri beri izin. Butuh sekali, semakin kamu marah terus. Kecenderunganmu tadi marah terus. Apa yang terjadi? Ternyata, ini dibuktikan juga di dunia para sekarang. Kecenderungan-kecenderungan kita seperti itu membuat cara pandang kita ini mulai terbentuk dari sudut itu. Misalnya, kita sering marah. Kita melihat apa-apa dari kacamata kemarahan ini. Kamu mesti lihat apa-apa. Misalnya, kalau kalian lagi marah, kalian tahu kan? Kalau kalian lagi marah, makan enak pun mestinya jadi kurang enak. Makanannya sama, tapi kamunya lain, kamu lihat rasa marahnya. Ini karena kamu lihat pandangannya dari sisi lain. Oh, apalagi yang disebut kecenderungan tadi, sudah menilai seperti ini. Oh, hidupmu sebelum kamu berkesempatan lihat itu apa? Kamu sudah tahu, tanpa berpikir, cara pandang seperti itu. Memaksakan kamu melihat dari kacamata seperti itu. Misalnya kecenderunganmu kamu melihat hanya kejelekan di orang-orang, atau orang-orang itu menipu kamu, atau dunia ini kejam, apa-apa ini gak fair, saya seperti ini gitu. Semua hidupmu kamu lihat dari kacamata itu. Kamu tidak akan berkesempatan melihat apa adanya, apa yang diberikan di hadapanmu, cuma kamu lihat dari kecenderunganmu, kamu lihat kemarahan sebagainya. Hidup semacam ini sih hidup yang namanya dijaga. It is not free, you are not free. Dan kebiasaan juga begitu kan. Kamu misalnya sudah biasa tadi bohong. Apa-apa omong bohong. Itu untuk ngomong benar, tidak bisa kamu. Karena kamu sudah begitu biasa, setiap ngomong apapun, kamu selalu cari sesuatu yang bisa seakan-akan supaya suaranya lebih baik. Supaya kedengarannya lebih bagus. This is really interesting. Hal yang tadi saya sebutkan, misalnya tadi cara pandangmu, ini ternyata kamu ini dipaksakan karena kamu sering berbuat seperti itu, berpikir seperti itu. Ini yang disebut hasil karma. Yang kedua tadi yang saya sebutkan, kamu mempunyai kecenderungan-kecenderungan sesuatu. Ini sebetulnya kecenderungan-kecenderungan sesuatu. Ini yang disebut wasana. Wasana. Wasana ini juga seperti biji karma yang ada di dalam dirimu. Pakai kata-kata teknis, kelihatannya angker, kelihatannya suka dimengerti. Tapi intinya sederhana sekali. Kalau kalian dengar diterangkan di karma itu ada yang namanya wasana. Yaitu yang memasarkan kamu berkecenderungan itu tidak lain tidak bukan adalah kamu kalau mempunyai kecenderungan tertentu dan kecenderungannya itu kamu jalani terus-menerus. Nah, ini nanti ada pilihannya. Tapi kecenderungan ini yang namanya wasana. Yang ketiga dari yang kebiasaan-kebiasaan. Kamu sudah biasa begini. Ini di dalam teknik apa? Bhakti Abhidhamma itu disebut sangkara. Ya, sangkara itu kamu mempunyai kebiasaan, jadi kamu selalu akan didorong oleh kebiasaanmu sendiri untuk berbuat yang sama. Nah, sebetulnya, makanya kita sekarang pertanyaannya, ini ngomong, saya makhluk takdir kalian seperti ini, tapi sebetulnya dasar apa terus yang diterangkan oleh Lokura apa? Etiknya bagaimana? Nah, di sini saya pikir Buddha Dharma ini luar biasa, karena tidak hanya diterangkan prognosisnya, kalau di dokter, itu juga diterangkan caranya nanggulang. Ini pun juga tidak begitu susah, sebetulnya tidak begitu susah. Tekniknya mesti bertingkat, tingkat ini. Misalnya mulanya sebetulnya agak sederhana. Kita sebetulnya tahu, tidak usah baca buku, tidak usah belajar karma yang lain-lain. Di dalam hati kita tahu. Misalnya, saya tanya, kalau kita lagi iri hati, itu nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Ya. Kalau kita lagi marah, gitu, nyaman tidak? Tidak nyaman. Kita lagi ketakutan, nyaman atau tidak? No. Tapi sebenarnya, kalau kita lagi merasa apa, berbagi, menolong orang, gitu, nyaman atau tidak? Nyaman. Atau kita lagi bermurah hati, atau kita lagi tahu posisi orang, menaikkan orang sendiri. Sebenarnya kita tahu mana yang nyaman, emosi mana yang nggak nyaman, right? Kita tahu sebetulnya. Nah, ini sebetulnya hubungannya ini cuma dengan tadi, cara pandang kita, kecenderungan kita, dan kebiasaan kita. Nah, kita pilih nih. Mulainya begitu, sederhana dulu. Yang mana biasanya kita yang paling kita nyaman dulu. Artinya, nah di sini sebetulnya kata nyaman juga sebetulnya agak kurang benar. Disebut, saya bawa tulisan dari koran Kompas, ada yang disebut menggunakan kata kusala dan akusala. Kusala ini sebetulnya merasa justru yang diusulkan oleh Profesor Anton Mulyono ini menggunakan kata kusala sebagai seperti hal dihargai karena kita sudah menjadi bakat di suatu bidang tertentu. Artinya bukan itu. Artinya kita merasa positif, merasa mungkin yang paling dekat merasa nyaman, merasa benar, merasa hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita tahu kan ya, emosi-emosi yang mana yang menyebabkan kita jengkel, yang membuat kita nyaman, yang mana yang membuatkan kita nyaman. So, that one, yang satu ini ternyata kita bisa merubahnya juga. Kita bisa tahu karena apa? Karena emosi-emosi ini hanya ada di dalam hati kita, dan ini bisa dilatih. Semuanya bisa dilatih. Semua emosi yang ada di dalam bidang kita semuanya bisa dilatih. Jadi yang diajarkan Omega di sini adalah mengerti karma itu hanya dari mengerti hasil karmanya. Kamu bisa ngerti ini baik atau jelek dari kamu yang kamu rasakan. Makanya tidak suka sebenarnya. Misalnya kamu merasa nyaman kalau kamu membantu orang. Why? Karena waktu itu kamu lebih mementingkan orang itu daripada kamu sendiri. Tapi seandainya kamu membantu orang itu dengan perasaan ego, wah kasihan saya, orang itu perlu saya bantu. Kita beri makanan tapi dengan rasa tinggi hati. Ah, orang kaya, orang jendel, orang butuh. Saya bagi-bagi makanan, saya senang beli. Kamu cek di hatimu. Kalau di hatimu ada getaran-getaran, belum tentu kerjaan itu kerjaan baik. Belum tentu itu karma baik. Sebab kalau karma semacam itu hanya menumbuhkan ketinggian hati, merasa kamu lebih berharga dari yang lain, itu malah bahaya. Kamu bisa cek sendiri di hati yang mana yang baik, cek. Kemudian dengan begitu, kamu berusaha mulai melawan ini dengan satu persatu, Nah, kemudian akhirnya kamu nantinya bisa merubah semua satu persatu sehingga nantinya mau tidak mau harus yang dihantam ini yang pertama tadi, yaitu salah pengertian bahwa adanya Salim sebagai tokoh yang memang setiap saat harus dibikin bahagia ini. Saya pengen ini, saya tidak ingin, dan saya enggak sesuai dengan orang lain, saya enggak ada bisa. Itu satu, jadi kamu tahu emosi, kamu tahu bentuknya yang satu yang lain, right? Dan teknik kedua yang paling mendasar itu sebetulnya kamu tahu ternyata ukurannya ini bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain di kehidupan kita sehari-hari ini, baik dengan manusia misalnya maupun dengan lingkungannya. Di sini jelas sekali di mana kamu hubungan satu dengan yang lain, yang kamu perlukan kita terus, saya terus, seakan-akan kamu puas selalu begitu, tapi akhirnya tidak. Akhirnya akan membawa kamu tidak puasa tadi. Kamu akan lanjutkan yang lain. Tapi kalau kita berani bertindak dengan membuka hati, melihat dan menjalankan yang lain, memberi yang lain. Tangannya begini, enggak begini. Apa? Yukir. Dan hati ini kamu buka insara dengan cinta dan puasa. Jadi ini bukan karena kepengen sok suci. Juga bukan kepengen karena ini di agama Buddha namanya macam-macam. Maitri, karuna. Intinya satu. Sebetulnya selfish sekali. Sebetulnya sangat egois alasannya. Berbuat kebajikan ini. Karena dengan kamu berbuat kebajikan, berhubungan dengan yang lain, dengan cara seperti itu, ini loh nanti yang membawa kepuasan. Sesudah itu kamu naik pangkat, punya uang lebih banyak, itu nikmat. Karena kamu naik pangkat, ukurannya saya bisa lebih berguna buat yang lain. Kamu punya uang banyak, ukurannya saya bisa berguna untuk yang lain. Dan juga kamu gak punya orang banyak, itu pun oke. Kata kamu juga berguna buat orang lain. Kamu gak usah naik pangkat banyak, oke juga. Kata kamu hidupnya selalu peduli, selalu berbuat baik untuk orang lain. Di sini kunci ya, bedanya di sini. Cara pandangmu sekarang, cara pandang benar. You got it. Kamu mau praktek apa ya? Era wadah, mau yang jalan-jalan bebasan, mau apa, mayanan, mau tantra. Ya benar. Ini yang di sini. Tanpa ini, oke deh. Jadi, kamu akan misalnya, kamu ikut jadi ini, terus wihara ini, wihara ini, kamu jadi lebih sombong. Kamu lebih tak peduli. Kamu jadi, gunanya ngapain? Malah terang seperti teraksuna. Tapi kalau kamu gunakan wihara yang baik seperti ini, dengan kebebasan yang penuh hubungan satu dengan yang lain lebih banyak, kamu jadi orang yang lebih peduli. Kamu jadi orang yang benar-benar lebih mempunyai kemurahan hati. Kamu lebih hidup ini secara adil. Artinya tahu yang mana yang sebetulnya paling baik, yang tidak. Dan selalu berusaha sebaik mungkin. Dan kamu tidak gampang marah kalau kamu menghadapi hal yang lain, sebab kamu tahu dari mana marahnya datang ini. Baik, tadi, cara pandangmu, kecenderungan-cenderunganmu, karena, vasana dan sangkara ini yang membutuhkan kamu, memaksakan kamu melihat begitu sering. Kalau kamu sering marah, pasti akan merasa dimarahi. Jelas sekali, kamu diomelin bos sekarang itu sebabnya karena kamu paling biasa ngomelin. Misalnya, kalau kamu ditipu, tapi kamu tidak tahu ditipu itu kamu ditipu atau tidak. Loh kamu ya? Orang lain mikir kamu ditipu, cuma kamu nggak merasa ditipu dan kamu nggak tahu kalau ditipu. Kamu itu ditipu atau tidak? Tidak. Sesuai cara pandangmu. Bukan karena bodoh. Kamu sekarang terlindung oleh karmamu. Meskipun kamu ditipu habis-habisan, karmamu menunjukkan kamu tidak ditipu, kamu nggak bisa ditipu. Caramu kamu tidak bisa ditipu? Jangan menipu. Kamu tidak kenal tipu-tipu itu. Simbol. Nggak usah ditakut-takutin dalam neraka alam ini. Ini sehari-hari, It's very simple. Ini hidup. Buddha Dharma yang diajar ini. Ini yang diajarkan. Hidup secara was. Nah, ini butuh pikiran yang gak ngacau-ngacau terus kan, yang gak kesana kesini. Makanya, kalau bisa, kamu belajar hawana meditasi. Meditasi itu sebetulnya hanya alat Tapi kalau kamu meditasi, misalnya kamu ikut di sana, keluar, wah 10 hari, 11 jam sehari, lihat naiknya di sini, lihat kebaran diri. Keluar, seketika itu juga kamu, yang kamu cari teman-teman cuma ngomong, wah saya baru jalan ke di sana. Lalu ada kesombongan, ada percuma juga. Absolutely no use. Tapi kalau kamu belajar, sama tak kewipasan mentalnya. Oh, bukan sudah senar, bukan sudah senar. Harusnya masih samata, larasi samata dengan kewipasan ini. Kamu mulai tahu, di mana tuh yang bikin saya tidak sakit. Ternyata emosi-emosi semacam ini. Ini loh, cara pandang seperti ini. Ini bikin. Kamu mau itu saya kira, sekarang kamu boleh baca Abhidhamma, kamu tahu maksudnya. Oh, kalau begitu karma ini begini yang diterangkan oleh Buddha. Ini semua saya kutip juga dari Abhidhamma. Dan juga kamu tahu bahwa dikatakan kemungkinanmu untuk bisa menganalisa seperti ini, emosi seperti ini. Ini kalau kamu jadi manusia. Kalau kamu jadi dewa pun nggak bisa kamu begini. Dewa ini terlalu enak. Apa-apanya semua oke. Kalau pilih menunya enggak banyak, makanya enggak macam-macam. Nah, kalau di sini ini paling senang, karena banyak menu, banyak ini up to you. Maka dikatakan di sini berhartanya luar biasa, itu maksudnya itu. Sekarang saya tanya, misalnya, misalnya saya tanya kamu ya, misalnya kamu kerja, misalnya sebagai direksi di suatu perusahaan, kamu kepala bagian pemasaran gitu misalnya. Ini coba sebagai contoh aja. Terus kamu bosan, ya. Terus kamu pikir wah bagian pemasaran. Dunia kamu ingin sekali jadi kepala bagian pemasaran. Mulainya dari sales. Lama-lama kamu jadi kepala bagian pemasaran. Mungkin bosan nggak kamu? Mungkin nggak? Stop. Nggak cuma bosan. Bayaranmu yang kelihatannya dulu banyak pun sekarang jadi lebih kurang. Karena dulu ya kamu sebagai sales cukup makan bakmi di pinggir jalan. Sekarang kalau kamu makan bakmi kalau nggak di Nansyang atau di mana kurang puas misalnya. Iya. Apa? Jadi seperti kepala pemasaran kamu mulai bayaranmu merasa kurang, kamu mulai bosan begini. Misalnya dulu. Kamu kan canggih bagi kepala pemasaran ini. Kan bosan karena kamu lihatnya begini. Bukan karena pekerjaanmu. Terus kamu keluar. Kamu keluar nih. Kamu usaha sendiri kayak apa, main saham kayak apa-apa main. Misalnya, kamu kalau kembali lagi ke perusahaanmu yang lama, melamar kerjaan ini, kira-kira kamu diberi gak kerjaan ini? Nah, posisimu yang lama itu gak mungkin. Coba posisimu mesti sudah diisi oleh orang lain, udah apa. Kalau kamu mulai lagi dengan perusahaan itu, kira-kira kamu mulainya jadi apa lagi? Jadi no, dari sales lagi. Hidup ini seperti itu juga. Ini loh, coba dibayangkan. Dikatakan untuk jadi manusia ini harus punya melasasi kepedulian berdasarkan punya pilihan. Nah ini sukanya di sini. Artinya, coba saya jelaskan ya. Dikatakan, untuk jadi manusia, ini syaratnya, kamu punya pilihan, bukan terpaksa, punya pilihan, tapi kamu pilih peduli. Kamu pilih senang, peduli dan membantu yang lain. Melasasi ini. Ini salah satu utama yang menyebabkan kamu jadi manusia. Nah, misalnya, kamu di sini, saya orangnya pemarah, jadi orang marah terus. Ya, ini kalau saya jadi orang pemarah terus, ini tentunya nanti misalnya saya meninggalkan kehidupan kali ini, kalau saya punya pemikiran kemarahan terus, mestinya saya cari alam atau badan yang bisa mendukung saya sebagai orang pemarah. Right? Kira-kira di mana yang bisa? Menurut buku alam neraka karena isinya dalam rasa ini orang marah semua, karena semuanya tidak benar. Selalu kepanasan, ketajaman, minum selalu telat, makan nggak pernah diberi, disiksa terus alam neraka itu. Nggak ada AC, panas itu semua. Jadi misalnya kamu punya, atau misalnya kamu di sini merasa tidak cukup terus. Bukan urusan kaya miskin, cuma tidak cukup. Buktinya, yang jenderal pun juga mesti merasa tidak cukup kan? Uang. Selalu merasa tidak kecukupan. Apa yang kamu miliki, ah bukan ini yang saya mau, saya mau yang lebih. Atau kalau kamu sudah punya cukup, enggak punya, ini harus begini. Kira-kira kamu cari alam yang mendukung itu atau tidak? Mestinya iya. Kira-kira alam apa yang kamu cari? Alam preta. Insekti alam preta. Posisinya seperti itu. Atau kamu ya pagi bangun ya, oke, malam tidur, terusin gitu kan, cuma cari makan, sex and food and shelter. Kamu hidup seperti itu, gak usah mikir macam-macam, cuma agak ketakutan kalau ditindas sama atasan, dan kalau bisa menindas yang lain, kalau bisa. Kamu cerah-cerah pilihnya, dan kalau kamu bangun cuekan begitu, ya cocok alam binatang seperti itu. Dan kamu sudah pernah di sana. Atau kalau kamu semuanya sudah turutan ini, ya, kamu terus merasa iri, ternyata saya kaya, ada yang lebih kaya. Saya sudah badannya tinggi, ada yang lebih tinggi. Atau misalnya saya ramping, ada yang lebih ramping. Meskipun saya gedung, ada yang lebih gedung. Itu atau enggak? Mungkin enggak begitu banyak. Tapi apa banyak hal macam itu. Kamu selalu tidak. Ini dikatakan ini, kamu alamnya alam seperti alam asura. Atau sombong. Karena semuanya sudah pas, saya nggak perlu drama, nggak perlu teman, atau semuanya kecukupan. Mungkin saya nggak pernah cari. Dikatakan hal itu. Jadi sebetulnya, kalau kamu tetap marah, tetap tidak puas, tetap ini semua ini, nanti kalau kamu mati, kalau kita meninggalkan kehidupan sini, yang pilih kehidupan berikutnya itu kamu. Dan pada saat itu terlambat sudah, karena kamu sudah mempunyai selalu cara pandang yang sudah mantap, yang sudah matang, yang kamu jalankan begitu terus. Kamu sudah punya cara, mempunyai kecenderungan yang sudah mantap, yang sering keluar seperti itu. Kamu mempunyai juga kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti itu. Jadi yang menentukan kehidupanmu yang lanjut ini, yang pilih nanti kehidupan sepanjang itu kamu sendiri. Mulainya kapan? Sekarang. Kalau kamu tunggu sampai nanti, memang ada yang namanya kuah ini ditarik, jadi too late. Sudah selamat. Kamu sudah cek pada saat itu, tentunya kamu akan meninggalkan hidup ini dengan yang sama. Right? Cara pandang yang sama, kecenderungan yang sama, kebahagiaan yang sama, too late. Kamu nanti akan menyatukan diri dengan alam-alam itu. Makanya dikatakan kelahiranmu, untuk jadi manusia ini langka sekali. Karena kalau kamu dalam kehidupan ini, kamu tidak peduli sesama, tidak pernah punya kebukaan begini, mana mungkin kamu cari alam di mana alam ini mempunyai banyak pilihan. Cuma dasarnya ini dasar kebajikan, kebajikan. Sebab sebenarnya, coba saya tanya, namamu siapa? Jipat. Saya tanya Jimat ya. Misalnya ini saya selalu tanyakan ke teman-teman juga. Jadi bukan pertanyaan baru, cuman ini perumpamannya begini. Pada suatu ketika hujan lebat, kamu lagi di luar kota. Ya. Ini hujan lebat tengah malam, gelap, kamu mobil sendirian. Di tengah jalan ada orang kehujanan, mau nyetop kamu. Ikut kamu untuk mobil, kira-kira kamu berhenti nggak? Oh, terus terang aja. Kebanyakan kan cabut kan? Ya. Yeah. Itu mungkin juga nggak normal. Saya kira kalau normal, mestinya kita nggak berhenti. Kan? Tengah malam hujan lebat gelap, orang nggak ngerti mau minta lift, mesti kamu nggak berhenti, meskipun mestinya. Tapi persis seperti kamu. Kamu mau saya apa yang cepat katakan? Resikonya kamu pertimbangkan kan? Nah. Ternyata sebabnya tidak berhenti ini karena khawatir kita nanti diapa-apain sama orangnya. Terus kamu sampai rumah, enak banget. Mungkin kok kamu ingat waktu itu orang yang kamu dekat. Mungkin ada sedikit penyesalan. Nah, kira-kira, iya enggak? Rasa kasihan, memang benar. Nah ini loh, ini sebetulnya simple sekali. Ternyata semua ini yang hadir di sini, tidak ada kita yang senang melihat penderitaan. Not one. Nggak mungkin orang yang hadir di sini ini senang melihat penderitaan. Nggak mungkin. Kita ini dasarnya selalu penuh belas kasih. Kita selalu kepingin lihat orang bahagia. Cuman kalau lihat bahagia dan mengorbankan kita, itu urusannya. Makanya urusan kita ini sebetulnya kan kita nggak keberatan sebetulnya lihat orang semua bahagia asal tidak merugikan saya. Risiko ya. Kamu lihat, tidak mungkin di sini ada orang yang ingin lihat penderitaan. Kalau kamu tanya dalam lubuk hatimu, kamu selalu ingin lihat kebahagiaan. Kamu pasti punya welas kasih. Pasti kamu punya cinta kasih. Tujuannya selalu kamu ingin berbuat baik dengan orang. Tapi bantu orang percuma om. Nanti orang yang dibantu juga kurang ajar, enggak menghargai. Iya kan? Kamu lagi. Yang dipentingkan kamu lagi. Seandainya kamu bisa bantu orang, benar-benar bantu, titik, udah gak sebagai syarat. Oke, kok lebih enak. Makanya kadang-kadang saya khawatir sama si ASEAN, berpikir aja begitu. Tapi di sini loh, bedanya. Mengapa kita ini, hati kita ini, landasannya melatasi. Kebangkitan gak ada lah kalian yang punya hati jelek, gak mungkin. Cuman kita gak berani selalu berbuat kebaikan itu karena merugikan saya. Sayanya ini yang rugi. Makanya padahal sayanya ini sebetulnya sama sekali tidak ada risiko. Hanya saya ini punya cara pandang, punya kecenderungan, punya kebiasaan mesti dinomorsatukan. Jadi kalau tidak ada apa-apanya untuk saya enggak kerjakan. Berarti malam-malam itu risiko untuk saya. Bukan berarti kita orang jahat. Kebiasaan aja. Tapi seandainya juga, kamu punya kebiasaan, punya penolong itu, kamu berhenti, kamu nolong mereka, mungkin gak kamu dirampok? Mungkin loh, mungkin, jangan bilang gak mungkin. Mungkin sekali kamu dirampok. Jangan bilang, kalau sudah suci itu semua hidupnya enak. Belum tentu. Mungkin kamu dirampok. Tapi mungkin dirampok pun, pada waktu itu kamu juga malah merasa terbuka. Ternyata, orang ini payah sekali. Sudah diberi lift begini, masih kurang puas, masih harus merampok begini. Ini malah kamu mungkin terbuka. Mungkin loh. Mungkin enggak? Karena cara pandang. Waktu itu bukan kamu mikir dengan pikiran. Ini, karmamu yang keluar adalah karma baik. Karmamu yang keluar waktu itu memaksakan kamu melihat hanya kebajikan. Hanya kebajikan. Kamu sambil dirampok, kamu sampai ini, udah, jangan ini, kamu saya berikan. Kamu mau pin saya, ya jangan diberitahu pinnya. Bukan karena kamu ketakutan kehilangan uang, tapi orang ini nanti malah berlebih-lebihan, tetap mencuri, tetap sekali. Makanya saya bilang, dengan kamu latihan begitu, misalnya kamu ke Mangga Dua, kamu tutup tas yang rapi supaya HP, dompet, dan kegiatan. Tidak lagi kamu khawatir kehilangan. Tapi kamu berbuat begitu itu memikirkan supaya saya tidak menimbulkan godaan pada orang-orang untuk mencuri. So, hak kecil, apa buku resleting tas, itu menjalankan karma. Karena kamu peduli ke yang lain. Karena kamu memikirkan yang lain. Ini loh kuncinya. Nah, kalau ngomong begini, Buddha Dharma ini kan gak muluk-muluk kan? Buddha Dharma ini sederhana kan? Tuhan memang butuh pemikiran, butuh belajar, butuh menjalankan. Jadi kamu kalau cuma belajar, tidak menjalankan, useless, nggak ada gunanya. Tapi kalau kamu jalankan sehari-hari ini, kamu tengok kanan kiri, pedulilah, bikinlah hati yang peduli sesama. Mulai dengan keluarga, mulai dengan pembantu, mulai dengan teman, mulai dengan. Jangan kita ngomong semoga semua malu pacar kamu pulang marah-marah. Atau kamu di restoran. Latihannya sederhana sekali. Dimanapun kamu berada, peduli. Peduli ke yang lain. Kalau kamu mau tahu, lihat begitu. Coba pada suatu ketika, asal kamu nggak dimati-mati orang, coba 1,5 jam dari Mangga 2 ke sini, naik mobil. Sambil lihat di jalan nanti, di sana kamu baru tahu, kalau ternyata yang saya ngomongkan tadi benar. Orang-orang di sana ini, mestinya masih punya pilihan. Mereka bisa hati loh di sana, atau mereka bisa juga tidak hati. Tapi sebetulnya sama dengan kita, sama juga kalau kita lewat di Pondok Indah, kita lagi lihat rumah yang mewah itu sama dengan lewat di Aceh tadi. Punya dua pilihan sudah, mau hati atau mau tidak. Ukurannya betapa hidup ini berguna buat sesama. Kalian aktif di wihara ini, kalau cuma hanya aktif kecerdasan itu sebetulnya banyak untungnya, tapi nggak banyak, nggak terlalu bermanfaat. Yang paling bermanfaat dengan aktif di wihara ini, kamu merubah cara pandangmu, merubah cara pikirmu, merubah kepedulianmu. Ini intinya. Dan di wihara ini sangat enak karena orang-orang satu dengan yang lain mestinya loh, mestinya saling jaga menjaga, mestinya saling peduli. Ya. So, di kantor, you know, di mana pun, kamu mestinya nanti pulang, jangan cuma dengarkan omongan saya. Dipikirkan sebentar, dan kemudian kamu lihat hidupmu. Kamu lihat orang tuamu, temanmu begini. Begitu, tidak selalu lebih kaya, lebih begini-begini itu berarti lebih happy. No. Tapi kamu tahu persis, dengan hati yang lebih terbuka, hati yang dibuka, hati yang tahu, ini yang namanya apa? Maka dikatakan di Udara Dharma ini harus dikumpulkan dua macam energi force. Yang satu yang dijauh tadi, kebaikan hati, warm heart, good heart, dan kepedulian bersama. Dengan itu juga dibarengi dengan mengerti lebih tajam, trustnya. Hanya ini. Tapi akhirnya nantinya yang memang benar itu hanya bisa lihat dengan pengetahuan benar tadi. Makanya kamu harus belajar caranya supaya pikirannya lebih tentang, supaya kamu belajar meditasi dan sebagainya. Tidak mungkin kalau kamu belajar meditasi ini kalau hidupmu tidak hidup peduli, tidak hidup yang beratur. Selama hidup kamu ini apa? Selama hidupnya ini masih kerantakan. Masih penuh kebencian, kebencian, keirian hati, terutama ketakutan masa depan, ini juga sama yang selalu bikin kamu tidak puas, bikin kamu takut. Dan takut ini sebetulnya sangat-sangat apa, konyol, karena takut ini sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi, kamu ingin menyelesaikannya sekarang, nggak mungkin kan? Pasti nggak mungkin. Jadi rasa ketakutan, rasanya. Jadi waktu Lord Buddha menerangkan semua ini, beliau mengatakan, dengan ini nanti yang bisa. Atahi asanonato, atahi asanokati. Atahi asanonato, ini artinya you are your own master. Kamu adalah mastermu sendiri. Kamu adalah yang paling penting. Kemudian atahi asanokati, masa depanmu kamu yang tentukan. Jadi kalau kamu nanti sembahyang, kamu ceng, kamu baca sutra semuanya, tujuannya ini supaya ngerti ini. Punya keberanian, punya pembukaannya, bahwa kamu sendiri yang bisa ganti ini. Kamu mau doa seperti apa? Lord Buddha itu waktu beliau masih hidup, beliau menyaksikan seluruh suku bangsanya dibantai, dihapuskan, diperkosa, negaranya dirusak sama sekali. Beliau sudah tua waktu itu pun beliau tidak bisa menghentikan itu. Jadi kalau kalian pikir kalian bisa minta perlindungan ke Buddha rupa atau begitu, itu lebih besar. Bukan itu. Lord Buddha mengatakan, no, kamu, atasi atano nato, atasi atano gati. Kamu, you are your own master. You know, your future is for you to decide. Kamu masa depanmu, kamu yang menentukan. Kamu bos kamu sendiri. Cuman kamu memang harus berdoa, harus think, harus apa belajar ini. Terus supaya kamu nanti bisa tahu ini. Punya keberanian, hidup yang penuh kepekaan. Hidup yang penuh kepedulian. Kemudian baru kamu tahu bahwa hidup ini ternyata dengan begitu. Itu juga enggak suka seperti yang kamu lihat. Misalnya kalau kamu memberi ini, memberi uang dah ya, orang minta kita. Kira-kira yang lebih senang siapa? Ya, kamunya atau yang diberi? Saya kira yang memberi. Yang diberi sudah biasa karena kehidupannya sehari-hari memang minta-minta. Oke ya. Dapat 10.000 lagi, ya lumayan nih, hoki lain. You know? Mungkin agak aneh. Tapi kamu memberi 10.000, itu saya kira, nih, ini loh. Sebetulnya, daripada saya beli aqua, mungkin gak apa-apa dah, saya tunggu beli aquanya. Ya kan, aqua 10.000 dapat ya? Kalau Starbucks mungkin gak dapat. Tapi kamu berikan untuk yang lain. Dan yang penting, jangan ada rasa kasihan. Yang penting, kamu terima kasih orang ini memberi kesempatan kamu untuk berbuat baik. Kalau kalian nanti beri makan, kembali lagi ceritamu. Kalau kamu nanti memberi makanan ke orang-orang miskin, ya, acara yang baik sekali. Dan saya senang ambil cerita. Jangan pakai rasa kasihan. Dibalik, kamu berterima kasih diberi kesempatan menjalankan dana paramita, merasa ini loh, saya masak, saya berbeda keringatan, semoga saya mengurangi rasa pentingnya diri saya sendiri. Ini, saya berterima kasih Pak. Berikan yang sopan santun, berikan yang baik, jangan tinggi hati. Nih, kamu butuh kan? Nih, makanan, apalagi di lompar-lompar ini. Pulang, wah tadi 300 orang. Mana bisa kamu makan 300 orang, cuma 250 bungkus. Soal mesti kamu tambah sedikit biar kelihatannya lebih banyak tadi. Itu rugi. Kamu berbuat baik tapi rugi malah. Pikiranmu lalu jadi sombong, lalu jadi mengerti. Tapi kalau kamu balik ini, oh betapa baiknya saya mau punya kesempatan ini. Kamu aktif di wihara ini menjadi berarti. Kamu berdoa menjadi berarti. Right? Kamu memberi offering menjadi berarti. Tapi kalau kamu memberi offering, lilinnya seperti puluhan juta begini. Kemudian kamu nama sekarang, tapi di pikiranmu, supaya tahun depan saya diberkati, itu kan cuma orang gagal. Dan itu salah pikir kamu. Kamu pikir memang para Buddha ini sadis. Harus disuap dulu dengan lilin, dengan apel, dengan segala macam. Dan kamu offering pun mikir kan, offering itu nanti kalau yang nantinya saya suka. Jadi habisnya bisa saya makan sendiri. Apa emangnya Buddhis, para Buddha ini sadis. Diberi itu dulu baru buat nanti diberi. Oh kamu begini. No. Atahin atano nato. Kamu bos kamu sendiri. Kamu begitu itu tujuannya. Nih. Kalau seandainya saya punya sesuatu yang terbaik. Mungkin kalau saya berikan buat orang yang sempurna. Saya ingin mencapai seperti kamu. Kamu doanya kan begitu. Loh tidak, semoga saya terinspirasi, saya bisa mencapai kesempatan seperti Loh Buddha. Nih, dengan penuh rendah hati. Makanya kamu mestinya kaget, tadi saya bilang namu budaya, namu tamaya, namu saya. Kamu pikir saya berdiri namu budaya. Kata namu budaya, ini pentingnya luar biasa. Namu budaya, namu tamaya, namu saya ini, kamu mengandalkan kesempurnaan yang dicapai oleh para makhluk, yaitu Buddha. Kamu mengandalkan itu. Namun, dharmaya ini lebih penting lagi. Kamu mengandalkan ajaran-ajaran dan cara berpikir dengan mengembangkan hati. Transforming your mind, merubah cara pikiran. Namun, sanggaya, ini supaya semua kita satu dengan yang lain saling membantu. Sangga ini komunitas. Sangga ini artinya kumpulan kamu ini loh, sangga. Cuma memang ada sangga para biku. Bukan itu. Maksudnya sangga ini kalian-kalian ini. Dalam arti kata yang benar. Cuma arti kata yang benar, sangga ini para orang-orang yang sudah dapat mencapai kesempurnaan ini dibuat inspirasi. Jadi pada waktu kamu namaskara, namaskaranya bukan patungnya. So, ingat, please, I want to be like you. Saya ingin seperti kamu. Mempunyai cara pikir yang baik, tidak cuma dijajah. Istilahnya memang benar. Conquered by. Mari, cara pandang. Kecenderungan-kecenderungan di kamu. Jangan kamu cuma dijajah dengan karma. Misalnya ini sekarang ini, kamu ketemu Dharma di hidup ini, dan punya Dharma itu. Jangan kamu sia-sia. Di ini sebetulnya, hidup Dharma. Kamu mau apa-apa, kembalinya ke situ. Oke. Saya akan berhenti di sini. Kalau mau apa, saya cuma pesan. Tadi sedikit ada berbagi seperti itu, bahwa Buddha Dharma itu tidak begitu jauh. Buddha Dharma itu apa yang ada di dalam hati kita semua, yaitu cara hidup kita, cara pandang kita. Jadi kita kalau sudah Buddha Dharma itu ada di dalam hati, tidak apa yang kita ketahui benar-benar begini. Jadi lain kali, ya nggak usah stop, nggak usah. Di tengah malam, kamu mesti itu. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya kamu nggak stop ini di dalam hati, ada penyesalan itu. Sudah pantas, memang karena kita pada dasarnya kita hanya ingin berbuat kebajikan, kita hanya ingin melihat kebaikan. Tapi kalau ada urusannya dengan saya, nah ini kamu mikir dulu, nanti dulu saya ruginya apa ini, ini yang digandepa. Untuk itu makanya kamu selalu akan hidup seperti ini. Dungka gak pas, dipaskan putranya. Nah sesudah itu, kamu kembali ke kerjaan, kerja yang top. Kamu jadi yang sukses di mana pun kamu berada. Sebab sekarang tujuannya tidak lagi hanya dikejar untuk uang, tapi kamu tahu bahwa supaya kamu lebih bisa berguna buat yang lain. Right? Dengan kamu maju di hidup ini, kamu bisa berguna buat yang lain. Tapi kalau kamu nggak bisa dapat uang, itu pun oke kan? Kamu masih tetap bisa berbuat baik kepada yang lain. Kamu tidak lagi dicengkram ketakutan tentang masa depanmu, karena bukan itu tujuannya. Kamu nggak usah harus punya rumah tiga, harus punya mobil sekian, harus punya apa deposito sekian, nggak lagi harus. Right? Because you got what it needs. Kamu sudah menikmati mengambil hikmah dari hidup ini. And that is why, dan itu mengapa Lord Buddha ini menerangkannya seperti itu. Makanya Lord Buddha mengatakan sebelum beliau pergi nirvana, saya sama sangkar apa mati. Ini di sini jelas bahwa kita semua harus lihat bahwa semuanya ini yang kita kejar, yang kita apa ini bersifat tidak melakukan. Makanya beliau mengatakan apa mati sama padeta. Ini luar biasa sekali. Jadi selalu apply, selalu gunakanlah cara berpikir yang awas. Dan kemudian kamu sudah dengan tekun tetap menjalankannya. Ini bukan karena kamu sok suci supaya bisa jadi orang Buddhis begini. Cuma intinya tanpa begitu kamu gak bisa rubah cara pikir ini. Nah kalau kamu bisa lihat seperti tadi di sepanjang jalan angke, pasti saya tahu banyak orang senang juga tertawa begini, apa senyum, bercanda segala macam. Banyak orang juga kelihatan sedih, khawatir, ada yang kelihatan bengong, ada yang tidur, ada yang. Tapi juga ada yang orang yang ya oke, tunggu dagangan, jual palu, jual peso, jual apa, dan belum tentu sehari orang berhenti itu kan. Tapi kelihatannya oke juga. Nah, bedanya apa itu dengan BJ? Bedanya apa itu dengan orang misalnya sama, sama. Kamu jalan di Pacific Place dengan jalan di Ante sama. Wajah yang kamu lihat salah. Wajah yang bahagia, wajah yang ketakutan, wajah yang bosan, wajah yang sama di ketemu mereka. Jadi artinya percuma kan kalau kamu ganti luarnya aja. Kalau kamu yang kejar supaya kamu bisa belajar, daripada kamu belajar di pasar sini, paling tidak kamu harus belinya dari Ken Jake, Pacific Place. Exactly the same. kalau memang tujuannya kamu hanya untuk kesenangan diri, budaya apa? So ini intinya, saya kira ini inti tidak sama, dan saya ingin apa hanya berbagi kepada senang. Terima kasih untuk mendengarkan dan sekali kalau ada pertanyaan saya. Ini boleh sampai jam 6 kan ya? Silakan kalau ada yang mau pertanyaan atau to see you. Yeah, it's so good to see you. Yeah. So good. Dream the impossible dreams, you know. as long as you keep dreaming, particularly the impossible dreams, you wake up frustrated. Right? Seandainya kamu tetap memimpikan impian yang tidak mungkin. Okay, misalnya, you dream the impossible dream, and then it becomes possible, and it's in the dream. Meskipun kamu mikirin, berpikir apa bermimpi, itu tidak mungkin, tapi misalnya keturutan mimpimu ini terjadi. Cuma mestinya, kata dream di sini artinya, kamu berambisilah, bercita-citalah seperti itu. Right? Saya malah teringat juga Barack Obama, buku judulnya yaitu Audacity of Hope, yaitu keberanian untuk berharap. Kemudian yaitu reach the unreachable stars. Coba kamu capai bintang yang tidak dapat tercapai, artinya capailah sesuatu. Persoalannya dua kata tadi. Kalau menurut saya dari terutama dari Indonesian Idol itu, that's very easy to see. Yang dua kata dari Bapak Rektor ini tentunya saya tidak akan meragukan bahwa beliau merasa beliau telah mencapai apa yang dia. Saya pikir persoalannya ini dari kata-kata beliau tadi itu ada dua persoalan. First is about the dream and about the star. Apa yang kamu ingin capai? Sebab kalau kamu mikir bahwa nanti akan capai, misalnya jadi Bapak Rektor, diakui dokter yang terbaik di dunia segala macam itu adalah that is the dream, right? Dari ukuran itu sukses, no problem. Cuma yang lo Buddha katakan di sini, ini makanya Buddha Dharma ini lain sekali. Lainnya Buddha Dharma ini urusannya dengan your own happiness. Pertanyaannya, Bapak Rektor ini apakah masih punya kegundahan? Apakah masih merasakan ada sesuatu yang kurang bisa membawa ketenangan hati? Apakah masih merasa tidak suasan? Saya kok tidak yakin, jadi Rektor Atma Jaya, jadi dokter yang terbaik di mana? One of the doctors in the world, is the end of the thing. Mungkin kalau dipilih, Bapak suruh pilih mana jadi Rektor Atma Jaya atau Rektor UI misalnya. Mungkin masih ada rasa iri hati. Mungkin masih ada rasa, bukannya saya kritik, enggak, saya hargai sekali. Okay. Di Buah Buddha ini katakan seperti ini. Mungkin kok di hatinya, mungkin perkataan begini. Yang pertama, mungkin di Buddha Dharma kalau menggunakan kata itu, there is nothing that is impossible. You know? Because everything is about your mind. Jadi tidak mungkin ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Selama itu hanya, apalagi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu landasannya, cara pikirmu, your mind, cita. Kalau urusan cita ini bisa diganti. Jadi bukan posisinya yang terakhir, guys. Tapi the way you look at me, pandanganmu. Kalau si Bapak ini memang ada satu ulasan, salah satu penemu, beliau pakar penemu quantum physics, bukan penemu, dia salah satu pakar di quantum physics, quantum physics kan. Jagoan sekali. Di semua orang kalau ngomongkan quantum physics mesti nyebut namanya. Orang ini luar biasa. Jadi mengenai dari segi pencapaian the impossible dreams untuk bikin teori tentang quantum physics, beliau nomor satu. Waktu beliau meninggal, beliau mengatakan, saya punya kekecewaan besar. Yaitu beliau tidak pernah dapat Nobel Prize. You see, as long as you think of the best quantum physics atau tentang dapat Nobel Prize itu sebagai tujuanmu, suka attract itu tidak bisa membawa ketenangan hati, kebahagiaan. Sebaliknya, seandainya kalian ini boleh ikut Indonesian Idol, of course you can. Kamu harus jadi sukses, tapi kamu bayangkan. Bayangkan aja ini. Sebelum jadi rektor, mudah-mudahan jadi rektor semua, jadi apa, that's good. Tapi misalnya kamu tidak jadi rektor, bayangkan. Kamu bangun pagi, kamu bikin janji. Hari ini tidak akan saya sia-siakan, semoga hari ini penuh kegunaan. Terus setiap pagi, setiap saat, setiap gebrakanmu dalam sehari ini tujuannya hanya peduli ke yang lain. Sebelum apa-apa kamu pikirkan dulu. Misalnya gampang sekali. Misalnya orang apa yang misalnya mau masuk ke WC dulu, kamu silahkan orang lain dulu, mungkin orang lain lebih penting. Hal kecil-kecil begini. Simple thing, every simple thing. Tanda misalnya Dharma Center yang baik itu kalau nggak rebutan dulu. Artinya kamu tahu mikirnya. Kemudian tiap hari kamu kerjakan, kamu mau makan, kamu appreciate. Oh, makan ini enggak cuma yang masak, tapi orang-orang yang apa, mulai memikirkan gitu. Ya jangan terlalu lama, kalau enggak makanannya jadi dingin kan. Nah, tapi kamu mikirkan cepat gitu. Tapi artinya, setiap kali berbuat apapun kamu yang alami, kamu pikir betapa beruntungnya kamu dan selalu penuh rasa pikir. Belum tentu Chris, mesti kamu enggak jadi rektor apa. Kamu tidur malam itu belum tentu rektornya tidur dinginnya. No, true. Cuma kita berani enggak berpikir seperti itu. Apakah Lord Buddha mengatakan tidak jadi? No. Kamu jadi the best itu. As long as. Selama kalau kamu jadi rektor, ukurannya masih tetap sama sih. Betapa bergunanya menjadi rektor itu. Kamu menjadi dokter, kata dokter itu juga okay, kan? Tapi bukan itu, selesainya bukan di situ itu. Selesainya jadi dokter itu betapa kamu bisa berguna buat yang lain. Kalau kamu jadi dokter hanya punya gelarnya, sesuai itu akan dilanda juga macam ketakutan macam itu. Tapi kalau kamu jadi dokter ini, lalu kamu merasa tidak semua orang punya karma jadi dokter misalnya. Lalu kau pun jadi dokter, kamu bisa berkesempatan menolong orang sakit itu. Luar biasa. Jadi cara pandangnya ini lagi. Apalagi mengenai Indonesian Idol. Kalau Indonesian Idol, tujuanmu tidak ingin jadi tenar, tidak ingin jadi diri. Cuma bilang, I am the best singer. Ya, misalnya, the best singer. Kamu ukur ke diri sendiri. Kamu enggak bilang, I'm the best, I'm better than you. Atau kamu enggak bilang begitu. Ya. Kamu bilang, I'm the best singer. Kamu nyanyi aja. Paling-paling diberi kamu enggak bisa nyanyi. Nah, kalau dibilang begitu, okay. Artinya, meskipun saya nyanyinya luar biasa ini dibanding yang lain, saya malah nyanyi-nyanyi agak kurang pas. That's okay. Tapi kalau kita ininya dasarnya kebiasaan, makanya mereka nangis. Dan sekarang ini tahun 2010. Saya tanya misalnya, Rahana. Jadi pemenang Indonesian Idol ini kan terkenal kan ya. Misalnya ada yang tanya, pemenang Indonesian Idol tahun 2007 ini siapa? Mungkin gak banyak yang ingat. Dan orang itu mungkin kemana-mana, pergi kemana-mana yang ngantri. Kalau gak ngantri malah ditarik. Ngapain mas kamu di sana? Loh, saya pemenang Indonesian Idol. Gak urusan. Yeah. Malah penyiksaan. Kalau tujuannya kamu hanya jadi ketenaran. That's the problem. Loh, di Buddha Dharma tidak ada kata-kata mengatakan tidak berprestasi begini. Berprestasi lah, masukkanlah itu. Cuma ngerti itu, ngerti tujuannya apa. Sesudah itu ada terusannya masih. That's more important. So, tadi kamu bukan surat keterangan tidak mampu. Kamu mesti selalu, kalau memangnya kamu butuh, apa, bukannya, apa, SKTM, surat keterangan tidak mampu. Mungkin kamu bilang SSM, sifat selalu mampu. Selalu mampu, because you can do it. Kamu pasti bisa. Urusannya pikiranmu sendiri. Yang dikasih pun tidak mudah, tapi bisa. That's what I really like to say. So, as a Buddhist, terutama sebagai seorang Buddhist, kamu gak boleh yang pasti. Kamu gak boleh malas-malasan. Kamu gak boleh. Sebab itu alam-alam binatang. Kamu gak boleh marah-marah terus. Kamu misalnya, itu kamu alam neraka. Kamu gak boleh gak puas terus. Jadi dosen gak puas. kepengen jadi dekan, jadi dekan enggak puas, kepengen jadi rektor. Jadi rektor enggak puas kalau rektornya Universitas A, harus Universitas B. Sesudah jadi rektor Universitas B, enggak puas saya ingin punya universitas. Terus-terusan, kalau kamu tetap gitu, kamu jadi peretah. Rektor peretah, tapi peretah. Tapi jadi peretah lebih baik jadi rektor mungkin. Ya, belum tahu. Ya, tapi kalau saya jelas. Gitu maksudnya. Enggak ada ya sih, lo punya matahari kamu. Justru sebaliknya. Lihatlah lo punya sendiri. Very successful and whatever you got. Enggak apa-apa. Kamu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang terbaik. Tidak malu, tidak memalukan. Tapi kalau kamu jadi dokter, dokter yang terbaik. Bukan yang terkaya, yang terkenal. Tapi terbaik dalam arti kata setiap kali you have attend the suffering people. Kamu jadi pialang-pialang yang baik. Bagaimana membuat orang ini kesampaian apa yang diinginkan. Kamu datang pun begitu. Lihat customer bukan uang. Berapa banyak saya bisa ambil di sana. Benar-benar apa yang bisa saya bantu. Benar-benar dari hatimu. Kamu benar-benar bantu customer. You get the best business. Tidak mungkin tidak. Hidupmu akan terasa. Still, go there. You know, reach that dream. You know, reach that star. It's possible. Pasti possible. But no. What is that? Starnya ini apa ya kamu? What is the dream? The dream itu hidup di mana kamu tidak lagi dicengkeram oleh tadi, oleh karma, oleh kilesa, oleh that. Then you are free. Moksha namanya. That's the dream. That's the star that you have to get. Not Pluto, not Mars, but that star. Ini yang kamu tunjukkan. Bukan motivational. It's really real realistic. Jadi ibu lebih berharga, lebih baik, okay. Tapi dari ibu yang kerja, okay itu. Pasti okay kalau kamu bisa. Why not? Asal kamu tahu bahwa hidupmu ini tidak percuma. Kamu bangun pagi, malam ini kamu nanti pikir, ya, sehari tadi saya coba. Saya ternyata marah 2 kali, jengkel 3 kali, apa ketakutan sekian kali. That's okay. Sebanding kemarin saya marahnya 7 kali. 7 kali, sekarang agak kurang. That's okay. Tambah lama hidupmu lebih berarti buat sesama. Dengan begitu, guarantee. Nah, ini 100% guarantee. Ya, guarantee boh. So, kalau kamu hidup seperti itu, kamu akan dipaksakan jadi bahagia. Gak usah kamu kejar kebahagiaan itu. Kamu pasti dipaksakan jadi bahagia. Why not? Sebab dengan cara pandang begitu, kamu lihat apapun selalu dipandang dari hal yang enak. Kamu mengalami kesusahan seperti apa, tapi kalau kamu kepedulianmu, kepekaanmu terhadap orang lain, mau tidak mau kamu lihat hidupmu ini hidup enak. Tapi kalau kamu sombong, kamu kaya seberapa, mesti ada yang lebih kaya. Kamu pintar seperti apa, ada yang lebih pintar. Nggak mungkin, nggak kan? Kamu mau ramping seberapa? Mesti ada yang lebih ramping. Mau tinggi seberapa? Mesti ada yang lebih tinggi. Mau pendek? All. Kamu mau merubah penampilanmu untuk apa? Dipuji orang. Nah, ada yang cuek kan? Kamu mau rambut begini, mau begini. Sebenarnya cuma. Ngomong, ini begini. Hai. Saya pikir, Buddha Dharma ini bikin hidup lebih bisa dijabarkan. Wah, nice. Nah, kita bersama-sama. Jangan anggap ikut Buddha Dharma itu hidupnya up. No way. Kamu hidupnya akan tetap up and down. Pasti. Lihat para arhat, hidupnya masih up and down. Justru banyak para arhat, akhirnya pun tidak enak. Kamu tak bisa pikir, kalau up and down, mungkin akhirnya paling enggak kan enak. Tidak selalu arhat loh. Mau kalian matinya juga enggak enak loh. Dikubut banyak orang. Sakit enggak akhirnya? Pasti sakit. Tapi beliau tahu, it's okay. Saya baru tanya. That's fine. Cara pandangmu. Berubahlah. Lihat. Tidak lagi karma. Biasa. Tapi dasarnya, panjang, topnya. Kamu tahu, what is that? Ini. Cara itu. Ini lebih bermakna. Jadi nanti kalau kamu rapat, jangan ada ego, jangan ada apa, tujuannya bagaimana kamu membantu, you know, how you make, ini kamu berikan saya. Kebahagiaan yang sejati ukurannya ini tidak apa yang kamu ambil dari dunia ini, tapi apa yang kamu berikan di dunia ini. Ukurannya selalu begitu. Kalau kebahagiaan ini kamu dapatkan ambil dari dunia ini, makanan yang enak, yang nyaman semua, ini sifatnya sangat-sangat sementara. Tidak berarti tidak enak, tapi sifatnya sangat sementara dan tidak dapat membawa kebahagiaan. But, you know, what you give to the world, that really bring you a real happiness. Akan melakukannya kebahagiaannya. Ada pertanyaan lagi. Looks good. Tapi enggak semua kelihatannya berpikir. Berpikir mengenai apa saya enggak ngerti. Tapi kelihatannya kalian berpikir. Nanti malam makan apa? Nanti pulangnya gimana? All that. But anyway, benar-benar apa? Really, bukan cuma pasti. I'm very happy, terutama apa berulang-ulang Agustina dan Lilian ini selalu minta kesempatan, tapi kamu tahu berdua ini selalu sopan santunnya luar biasa. Dan saya janji berulang-ulang cuma apa, atau tapi saya juga nyatanya juga mungkin belum tentu banyak gunanya, tapi mudah-mudahan ada gunanya. Datang apa berbincang dengan kalian paling tidak ikut memberi sedikit apa tadi saya katakan kepada katanya lo bahwa cuma tantangannya ini di sini karena kebanyakan tidak banyak yang bisa berbahasa Jawa. Saya bahasa Indonesianya agak berlepotan, jadi kalau kalian nggak gitu ngerti itu bukan salah kalian, salah saya yang ngomong, dan mudah-mudahan itu is all good. Ya, kurnia di itu. Pada waktu kamu di posisi itu, saya nggak ngerti kalau kamu tanya itu. Cuma permulaannya sederhana. Misalnya lanjutannya, lalu ada misalnya halilintar. Ketika itu kamu lihat ternyata orang itu keponakanmu, gitu. Mesti kamu langsung berhenti. Karena kamu kenal, ini saja. Makanya kalau kamu pulang sempat dulu, mesti pulang agak nyesel kan? Karena pada saat itu mestinya kamu tahu apa yang kamu perbuat. Nah. Ini di sini satu poin, and then mungkin ini poin juga sangat penting. Kita selalu berusaha tahu apa yang harus kita lakukan jika ada begini-begini-begini, right? Makanya kita selalu punya jawaban yang tersedia. Kalau kita berperan seperti ini, harusnya jawabannya itu begini. Kita berperan seperti guru. Ada perbuatan selatan itu saya harus marahi begitu. Perannya selalu jelas kalau saya begitu. Ini di sini ini dikatakan mempunyai habitual tendency kebiasaan tadi, dan tentu kamu punya emotional pattern, kamu mempunyai sekarang pola-pola berpikir yang sudah fix. Lama-lama kamu jadi hidup ini seakan-akan hanya mengumpulkan kasus-kasus seperti itu, sehingga kalau kamu hadapi, kamu bisa tahu. Di Buddha Dharma sebaliknya. Ini kan kamu belajar ini ya, misalnya tadi yang tanya dan kurniati, kalau ini begini, oh gimana segala kusaya. Ini seperti hanya kita kecil dulu diajarin juga. Kalau kamu nyapran, lihat kiri kanan dulu. Ini, itu lihat ini. Wah, kita hidup banyak sekali. Kamu dagang, kalau dagang ini harus untungnya sekian persen, apa-apa. Jadi kamu pikir selalu akan ada suatu handbook, suatu memory bank, you know, in your computer. Kamu tahu bahwa seperti kalau ada begini, kamu sudah begini. Di Buddha Dharma, it's not like that. Sebab pada saat itu, permutasinya ini terlalu banyak. Permutasinya tidak segampang hujan gelap, misalnya itu tengah malam, hujan lebat, nggak kelihatan. Lalu misalnya saya bilang, Kur, kamu harus berhenti, harus tolong. Nah, misalnya saya. Lalu kamu ingat, Kur. Terus persis benar-benar, kamu sendirian naik mobil, hujan lebat, gelap, ada orang benar-benar. Misalnya, kamu mau berhenti takut kan? Misalnya ya, tapi kamu lihat, wah ini belum tengah malam, cuma jam 11, terus saja. Om kan bilang kalau tengah malam, itu misalnya. Misalnya ini, karena permutasinya ini terlalu banyak. Tapi di Buddha Dharma dikatakan, jika in your heart, motivasinya jelas. Right? Motivasinya. Your mind is clear. Fasnya dan di sini karena ini apa upaya. Jadi ini kamu energi positifnya jalan dan di hidup ini kamu akan tahu apa yang harus kamu kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. You will know what to do and how to do it. Jadi kamu pasti tahu apa yang harus kamu kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kamu tidak tahu itu karena kepikiran terlalu banyak. Wah, kalau saya begini, nanti saya begini. Kalau saya begini, saya begini. Kebanyakan kamu memikirkan ini keuntungannya untuk saya. Makanya kamu jadi bingung terus. Tapi seandainya kamu hidup ini berani. Benar-benar berani. Dan kamu nanti menghadapi posisi seperti apa, kamu mesti tahu apa yang kamu berbuat. Kalau kamu nggak percaya, kamu check your life. Right? You check your life. Di hidupmu, berapa banyak keputusanmu yang kamu tahu apa yang kamu putuskan dan berapa banyak keputusanmu yang kamu pikir keputusanmu ini. Yang kamu pikir ini belum tentu benar, tapi yang kamu tahu ini malah biasanya lebih oke. Jesus know it. Nah, di sini memang ada itu ada sebabnya, but it's too late to talk about that. Itu ada sebabnya. Sebab pada waktu itu kamu Jesus know what to do. Can be up, what can be down. Don't know. At that moment, you know. It's not possible. Mengenai nanti, enggak cocok dengan what you thought. And that doesn't matter, really. Karena pandanganmu yang lain. Jadi, jangan coba begini, jangan coba mengumpulkan memori tentang jawaban-jawaban, tapi yang dibersihin landasannya, your motivation, your heart, and you think, dan nanti kamu di hidup ini, apapun yang kamu hadapi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu kerjakan dan caranya. Pasti tahu. Nggak pernah lah. Cuman kamu ketakutan kadang-kadang jalankan itu. Karena, akunya gimana gitu biasanya. Akunya gimana. Itu yang bikin complicated. No more questions? Ada yang mau di? Oh ya. Oh. kuntilanak tidak. Iya, iya. Setan. Oh, kamu enggak kepikir, nenek-nenek ngapain tengah malam di tengah jalan gitu, jalan-jalan gitu. Jangan-jangan lagi tunggu kakek-kakek nih, di sini gitu ya. Iya, iya. Enggak, makanya ya, terusannya juga. Itu seandainya saat itu kita lihat wajah itu yang kita kenal, kita pasti pergi. Karena saat itu risikomu hilang semua. Itu sebetulnya bukti nyata bahwa sebetulnya kita hanya ketakutan kita yang kena. Bukan karena kita tidak mempunyai rasa sayang. Apapun alasan itu biasanya karena kita yang takut. Nah, alangkah baiknya seandainya kita ini tidak takut. Misalnya, kalau kita tidak pernah takut, you know, saya selalu mutut ini apa, film Andy Lau, apa The World Without Thief, tahu kan kamu apa? Itu film itu Andy Lau yang main itu, kalau orang mengatakan saya pasti nggak akan kesulitan, ya memang kamu menghadapi apa misinya nantinya, you know, you will enjoy film, I know, tapi juga sama juga kita, jadi di dunia ini ya. Jangan terlalu takut berbuat kebajikan dengan pemikiran diri kita terus. Yang perlu kamu takuti dalam berbuat kebajikan ini, yang perlu kamu periksa, itu bukan apa yang kamu rugi. Yang kamu takuti, jangan sampai ini dicemari dengan kesombongan. Jangan sampai ini dicemari dengan ketinggian hati. Ini yang perlu kamu lihat. Kalau kamu bisa ngatasin ini, just do it. Pasti oke. Pasti okay. Dan jangan khawatir, sedikit demi sedikit, you change, bit your life. Tapi kadang-kadang tahun, kok begini ini mulai lagi. Sebab nantinya ini yang bikin kebahagiaanmu. Ini nantinya, yang lain itu kamu tahu, kamu kejar, nanti kamu dapat semua itu percuma juga. Nanya, loh lain kali kalau dia. Saya malah gak kepikir. Yuk, nih. Oh, di situ. Di Asia. Paham tuh aja. Oh iya.
Ini ada di masyarakat dengan lingkungan yang banyak berbeda dengan orang yang berbeda dan kapasitas orang yang berbeda. Nah, ada
Gustur dulu kan, mana yang kata mengenai alat yang disebut asyadasi. Mungkin kalau saya ganti teknik, nah ini ada. Tekniknya ada. Tekniknya bukan yang diganti langsungnya cara pandangnya, tapi dilihat ternyata cara pandang kita ini selalu berhubungan dengan cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Ya, ya, cara pandang kita kan mestinya cara pandang kita dalam hubungan kita dengan satu yang lain. Jadi di sini bahkan dikatakan caranya ini atau tekniknya ini kadang-kadang dikatakan kalau agama Buddha bisa disimpulkan di dua kalimat, bagaimana hubungannya? Tekniknya ini yang dua ini, yaitu ada ukurannya sih. Dalam kita berhubungan dengan satu dengan yang lain, ini ada dua ukuran. Apa yang saya ingin katakan atau yang saya ingin lakukan ini atau saya pikirnya, ini membantu atau tidak untuk yang lain? Paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak? Sudah dua itu aja. Kalau sudah diukur dengan itu, ini yang mau kita lakukan di sana. Ini lama-lama kalau ukurannya ini begini terus, lama-lama akan menentukan cara pandang kita keluar. Dan itu cuma, tidak cuma cara pandang keluar, kita akan meyakinkan caranya orang-orang di luar memandang kita. Terus yang kedua mengenai, ini ada kaitannya seperti yang dikaitkan mengenai pandang sebelah mata ini. Ternyata kalau boleh berkata, itu kan peribahasa ya, tidak pandang sebelah mata ini kan. Ya, kan tidak berarti di mana-mana setiap ketemu orang aja begini terus gitu kan. Ya, kan artinya ini kadang-kadang kok kita merasa kita selalu hanya dipandang sebelah mata loh kan. Artinya kan diremehkan, dianggap tidak sukses, yang tidak punya harapan, tidak sebaliknya. Nah di sini kalau boleh pakai kata perihasa peribahasa juga di Buddha Dharma, yang dipentingkan malah mata hati. Suhat. Di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, kamu pasti tahu sebetulnya what am I worth? Seberapa banyak berharganya saya ini? Harga diri di sini lain dengan kesombongan. Lain karena harga diri di sini ya, tidak dibandingkan dengan yang lain. Harga di sini ini dengan tahu bahwa kalau kita bandingkan dengan yang lain, mesti ada yang lebih pandai, mesti ada yang lebih bodoh. Jadi membandingkan kita dengan yang lain ini sangat-sangat tidak praktis dan sangat tidak menguntungkan. Karena selalu akan kita lihat orang yang lebih dan banyak orang yang kurang. Satu. Dan makanya di Buddha Dharma yang dipentingkan justru bukan dibandingkan dengan yang lain, tapi tanyalah di dirimu sendiri, apakah kamu sudah mempunyai yang namanya PB, personal best. Ini ukuran. Jadi misalnya kalau coba kita lihat di Olimpik itu sebetulnya contoh baik. Semua orang di Olimpik tentunya ingin mencapai nomor satu. Tapi mereka semua tahu bahwa nantinya hanya satu. Nomor satunya, dan nomor dua, dan nomor tiga. Tapi banyak atlet di sana puas kalau dalam saat itu mereka mencapai personal best. Meskipun pada waktu itu dia cuma nomor 18. Karena it's personal best. Nah, yang harus ditekankan ke adik-adik ini atau kita-kita semua di sini itu learn about that. Makanya untuk anak-anak yang ditekankan jangan harus ranking nomor satu. Harus bisa begini. Please don't do that. Tapi kamu harus, kalau misalnya kamu harus personal best. The best way to educate children, mendidik anak. Jadi kalau anak ini untuk nyoba sebisa-bisanya, tidak malas, tidak akan selalu usaha. Dan sesudah ini kita usahakan sebisa-bisanya, be happy with your result. Happy, right? Kemudian, makanya kalau jangan begitu, kalau kamu lihat orang yang lebih pandai, nah ini juga hanya pendidikan, hanya latihan. Kamu ikut senang, kamu bermudita. Karena yang lain lebih bagus, jangan begitu. Dan kamu juga sudah usaha sekuat mungkin kan, berarti ini sudah you best. If somebody is better, you feel happy. Good. Senang saya. Pak Rektor bagus sekali. bisa jadi rektor, senang-senang, ikut senang, jangan iri hati, wah rektor, tapi ya belum tentu happy. Seperti, tapi ngomong saya maksudnya bukan begitu. Maksud saya ini, in reality, kalau itu jadi tujuannya, ini kadang-kadang resiko. Kalau hanya jadi rektornya atau jadi kayanya, itu ya jadi tujuannya, resiko sekali. Karena gampang sekali nilai. Tapi kalau kamu rektor, kamu bilang, it's my personal best. Kalau ada rektor UI lebih pintar, dokter lebih pintar, lebih senang. Nah ini harus dididik anak-anak kita, kita harus melatih diri. Rejoice, bermudita. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang lebih bawah, jangan sombong. Dan jangan kita, misalnya, kita nengok orang sakit, atau kita nengok ke rumah jomblo, jangan merasa, ah dibanding yang mereka, saya masih lumayan hidup saya. Nah itu keliru. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang lebih ya, bantu, what can I do for you? Jadi dengan begitu hidup ini enak sekali. Seketika itu juga pressure of life hilang karena kamu do your best. Kalau yang lebih kaya kamu ikut senang, kalau yang agak miskin kamu bantu. Tapi hidup ini puas dulu. Kalau kamu tetap mikir, wah saya harus sekaya itu atau saya enak tidak semiskin itu, hidup kamu terombang-ambing terus. Nah, makanya tidak mungkin kita dipandang sebelah mata karena kita menggunakan mata hati. Kita selalu senang lihat orang lebih baik, malah lebih senang. Nah ini didikan, benar-benar didikan. Nah kebanyakan orang tua saya termasuk, waktu saya kecil, saya itu dikursuskan di bimbel sendiri. Tapi ya ini bukan berarti saya kritik bimbel, nanti bimbelnya nggak laku ini. Tapi kalau anak orang tua ini ngirim anaknya ke bimbingan belajar terakhir, tujuannya supaya anaknya ini lebih bisa nanti nyaman waktu mengalami apa di sekolah, supaya bisa mencapai prestasi apa yang sebaiknya, bukan untuk ranking 1. Bukan. Kalau tujuannya itu untuk ranking 1, ranking 2, wah salah lama. Nantinya akan begini. Dari itu kalau sudah begitu, kemana anak kamu dipandang? Pikirnya kamu orang-orang ini memandang, tidak memandang sebelah mata ini, payahnya di sini. Tapi kalau kamu pakai mata hati dengan mempunyai personal best, contohnya diberikan oleh waktu dan gunakan apa, benar-benar compassion, heart, maitri, karuna, dan kuasa di sini, hidup ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan batu ya. Kita harus selesai jam 6 kan ya? Ya, ini sudah lebih. Oh, boleh 15 menit lagi katanya. Apa? Tapi jangan sampai apa mengganggu rapat penting tadi. Nanti sudah pikir ini hari ini rapatnya penting. Yes, mari yang depan. Di Buddha Dhamma bukan falsafah hidup lagi malah. Kadang-kadang diumpamakan kehidupan ini seperti air mengalir. Misalnya ya, kita tidak bisa menyebut itu sungai. Mengapa? Karena sungai itu selalu airnya mengalir. Right? Jadi sebetulnya nggak bisa loh bilang itu air sungai gitu kan. Sungainya yang mana yang kamu lihat sudah bisa kan airnya ngalir terus. So, kalau airnya nggak mengalir itu bukan sungai, itu selokan, selokan kumpet ya atau danau apa apa begini. Jadi dikatakan di Buddha Dhamma hidup ini seperti air mengalir. Nah ini bukan berarti lalu apa kadang-kadang artinya air mengalir ini udah kita ikut aja, ya. Kita ikut go with the flow. Bahasa Inggrisnya, go with the flow. Di Buddha Dhamma, sebaliknya, namanya saya lupa. Iya, Tidak, ini juga agama. Sebaliknya, bahkan masakan kalau dalam arti kata air mengalir digunakan untuk menerangkan santan, menerangkan bawang dah kalau di sisi timur dah ini bawang. Continuum of life, hidup ini terus mengalir seperti air mengalir. Itu yes. Jadi di Buddha Dharma digunakan kata itu bawang lah misalnya atau santan ini apa continuum of consciousness. Tapi mengenai air mengalir artinya hidup sudah ikut saja, ya. Ikut sebisanya. Buddha Dharma itu sebaliknya berlawanan. Dan beliau menggunakan kata berlawanan. Ini di Arya Paisana Sutta beliau menekankan bahwa kata yang beliau gunakan patisotagami. Patisotagami. Kamu ini kalau mengikuti ajaran Buddha Dharma ini bukan mengerti. Kalau kamu mengerti ajaran Buddha Dharma ini, hidup pun nanti patisotagami. Artinya hidup melawan arus. Artinya cara berpikirmu mesti berlawanan dengan cara berpikir masyarakat. Bukan berarti kamu lalu jadi hippie atau kamu jadi baik. Bukan. Artinya akan nanti kelihatan janggal. Mengapa kok kamu peduli buat yang lain kalau tidak peduli untuk kamu? Mengapa kok kamu tidak ingin ranking nomor satu malah kalau ada orang yang nomor satu kamu ikut senang? Ini seakan-akan berlawanan dengan arus. Di hati kamu juga akan seakan-akan berlawanan. Karena justru ini loh. Ini seakan-akan benar-benar hidup ini kelihatannya patisotagami. Handphone saya pembukanya patisotagami untuk mengingatkan saya bahwa sebetulnya jadi kalau kadang-kadang saya berpikiran aneh ini mungkin kok jangan ditolak dulu, mestinya ada maksudnya. Nah di sini Lord Buddha mengatakan kalau kamu hanya mengikuti apa yang orang tuamu yang nganjurin, kamu mengikuti masyarakat gitu. Bahkan kalau kamu hanya ngikutin buku-buku ajaran atau karena orang ini ada di sutra beliau menyatakan gitu, ini berarti kamu tidak ngerti. Kamu harus tahu ya, ukurannya apa? Ini hati yang tidak bergejolak. Kamu tahu persis kalau kamu ngikuti begini cuma hatimu bergejolak terus begini, kamu tahu pasti ada apa-apa yang gak beres. Nah hati bergejolak atau apa-apa yang gak beres ini, itu hati yang teraduk, right? Kata teraduk, mengaduk ini bahasa Sanskertanya klesh. Makanya yang mengaduk ini disebut klesh atau kilesa. Jadi kilesa ini bukan kekotoran batin, bukan apa, tapi yang mengaduk-ngaduk ketenangan hatimu. Kan? Ini definisi dan pengertian klesh harus begitu. Bukan kekotoran batin. Nah di sini ukurannya itu. Ya. Jadi kalau kamu berbuat melawan arus, misalnya, orang biasanya memberi nasi ini kan memberi nasi ke orang-orang yang apa menderita gitu. Kamu merasanya kamu wah kamu bantu dia hanya beri nasi. Yes, yes, that's true. Tapi kalau itu menambah lalu mungkin kamu rasa sombong, rasa apa? Check up. Kamu ikut meditation retreat, pulang retreat kamu jadi sombong. Check up. Kok ada yang nggak pas ini, right? Tapi kalau kamu tahu nanti bahwa ini meskipun kelihatannya melawan arus, pasti sota gami, malah terjemahnya benar-benar melawan arus. Si Buddha Dharma, totally the opposite. Sebab dipandang dari segi I, dari segi aku, misalnya tadi yang disebut apa Chris Kirchner mengatakan, Pak Rektor mengatakan, reach the impossible dreams, unreachable stars, capeklah apa impian maupun bintang-bintang yang tak terjangkau. Ini sebaliknya. Buddha Dharma mengatakan everything is possible. Everything is possible. Because sebab semuanya ini mungkin. Sebab semuanya ini selalu dimulai dengan mind. Misalnya, kalau kamu tapi sulit ya. Ngomong mengenai itu sebetulnya menarik sekali. Mengapa Lord Buddha mengatakan begitu? Mengapa berani melawan arus? Ya? Karena ternyata semua keberadaan ini hanya apa yang kita alami. Tidak ada barang kejadian, keadaan di dunia ini yang hanya di luar. Semuanya hanya yang kita alami. Makanya kita punya cara pandang yang lain-lain. Ini artinya sama-sama misalnya pengantaran 10 kilo emas di sini. Itu mesti tingkat emasnya di sana kan? Tergantung yang lihat. Buat saya mungkin, wah, kok ini sebentar lagi kalau nggak diambil mejanya bisa patah gitu misalnya. Atau buat orang lain, wah, oh, itu kok harganya begitu banyak. Tapi buat lalat nggak ada artinya. Tapi kalau ini bukan sesuatu yang lain, meskipun warnanya hampir sama dengan emas gitu, buat lalat mungkin sesuatu yang menggiurkan. Buat kita malah sesuatu yang bau dan sebagainya. Jadi pasti sota gami. Please remember this, apa? Berani berpikir melawan arus. Pasti standarnya. Apa yang kita lakukan ini bantu orang atau enggak? Kalau enggak, paling tidak merugikan mereka atau tidak. And you safe. And you safe. Karena egonya enggak ada. Tapi kalau memang apa yang biasanya di masyarakat yang terjadi begini, nah, ukuran kamu pakai ini kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Iya kan? Nah, ini makanya memang memang harus dilihat. Sebab kadang-kadang memang yang diizinkan oleh negara ini belum tentu yang membawa kebaikan, yang baik ini belum tentu diizinkan oleh negara. Misalnya. So, okay. And I say it again. I'm very, very happy to see some of you. I haven't seen you in a long time. You okay? Kok gak dibawa? Still, thank you. To see Kathleen there is nice. And to see many, many nice face Pak Budiman di ujung sana. Dan all good. Yes, apa? Saya pikir mungkin lebih baik kita tutup dengan ini cuma juga suatu tradisi sebetulnya. Bukan, tapi juga mempunyai keterangan yang sangat baik. Kalau memang benar apa yang kita diskusi tadi, yaitu semuanya ini tergantung dari cara pandang, cara apa, kebiasaan dan kecenderungan-kecenderungan yang pada dasarnya begini. Ini karena sebetulnya lucu, setiap kita berbuat sesuatu itu bukan lucu, jelas sebetulnya, meninggalkan tapak, ya, meninggalkan tilasan, meninggalkan jejak di dalam pikiran kita. Makanya setiap kita marah, network kemarahan kita lebih tebal. Jaringan-jaringan kemarahan kita lebih tebal. Ini menyebabkan kita lebih gampang marah. Semakin lebih gampang marah, networknya semakin tebal lagi. Semakin begitu, kita lihat sesuatu dari kacamata kemarahan. Kalau lihat kacamata kemarahan, tambah lama, tambah marah terus. Jadi lama-lama jadi apa, punya network, mempunyai kebiasaan. Ya, pekat dengan melihatnya kurang jauh. Nah, ini sebaliknya. Kalau kita misalnya berbuat tempat tidak atau ingin berbuat baik misalnya, itu juga mempunyai energi, you know. Misalnya energi ini luar biasa, motivasinya ini, motivasinya energi. Misalnya apa ya, kalau kita pikir, kita bayangkan ini di film juga sering digunakan, misalnya si pemuda ini pengen sekali apa, ketemu pacarnya begitu ya, yang ketemu pasangnya. Itu kalau di film maupun di kehidupan sebenarnya, itu kan kalau misalnya ada hujan, ada angin, ada ini nggak peduli kan. Apalagi kalau sudah ketemu lagi jalan-jalan sama pasangnya, itu tengah-tengah hujan malah nyanyi-nyanyi. Apa sekarang? Itu karena bukan karena hujannya ini sudah menyebar berita, tapi your mind, apa energy positive, itu benar-benar selalu berubah. Nah ini dikatakan, kita tadi beberapa jam ini, untuk kita-kita yang duduk di sini ini, ternyata tujuannya hanya ingin jadi orang yang lebih baik. Kita ini tujuannya simple. Tujuannya hanya ingin supaya kita tahu cara hidup yang lebih berguna. supaya kita tahu bagaimana mengalami dan melihat hidup ini dan mengambil maknanya. Nah, ini keputusan kita untuk berbuat begitu itu mempunyai kita energi yang positif, right? Nah, oleh energi positif ini dipakai disebut parinama. Ini artinya didedikasikan. Dedikasikan ini artinya ini loh, energi yang positif yang kita kumpulkan di beberapa jam ini. Nah, kita boleh dedikasikan ke apa gitu. Kalau kita cuma didedikasikan supaya ujiannya nanti lulus atau apa gitu, itu mungkin saya kira kok kurang ternyata. Tapi seandainya malam ini energi yang kita kumpulkan di sini ini kita misalnya bisa diberikan, ya, kita berikan ke orang-orang yang dekat ke kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita, siapapun yang mungkin dekat berkesempatan seperti saya untuk bisa duduk sambil mendengarkan, cuma ingin jadi orang lebih baik karena terlalu sibuk mengejar tujuan hidup yang seperti semut tanpa tahu ada tujuannya. Saya kira beberapa jam yang kita simak di sini tidak berjuang. Dan ini tentunya juga akan seperti tadi yang kita katakan, kalau kita memberi mestinya lebih senang daripada kalau yang diberi. Jadi mungkin kali ini kita dedikasikan ke mereka-mereka, orang-orang yang dekat di kita maupun orang-orang semua maupun semua makhluk yang membutuhkan energi seperti ini, supaya mereka juga mempunyai kesempatan paling tidak melihat hidup ini dan melihat ada cara keluarnya dari kehidupan seperti ini yang berputar-putar di alam samsara ini. Nah, saya kira dengan begitu waktunya tapi berkata dan haus segala macam ini berguna. Enjoy, ikut senang dan jangan pelit. Semua energi kita berikan ke siapa? Kita nanti kita apa? Tunggu masa sebentar. Kita bayangkan orang-orang yang dekat ke kita, orang tua kita, teman, saudara atau siapapun kita yang tahu, kita tahu bahwa mereka akan sangat sukar mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan sekali ini. Semoga ini semuanya menjadi sebab untuk tertanamnya benih, nah, untuk dapat mengetahui makna hidup dan kehidupan hidup. Oke, okay. Nah, ini nanti biasanya ini di kita memberi mandala offer, tapi ini nanti sesudah kita meditasi sebentar di mandala offer apa mungkin bisa siapa Kristina atau ini cuma tradisi di sini menggunakan bahasa Indonesia, karena kita mempersembahkan semua apa jagat raya ini ke waktu saya memungkinkan kita mendapat right? So we meditate about just for half a minute. Kita bayangkan semua makhluk-makhluk di sekeliling kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, saudara maupun teman yang kita tahu saat ini mungkin tidak berbahagia maupun yang berbahagia tapi tidak tahu makna hidup, dan kita tahu mungkin mereka tidak beruntung seperti kita mempunyai kesempatan bertemu dengan Dharma dan mulai melihat kemungkinan untuk hidup bebas dari penderitaan, bebas dari kelesan, untuk mencapai kesempurnaan pada dasarnya adalah kebahagiaan sempurna. Kita pancarkan energi positif itu memancar dari semua pori-pori tubuh kita menyentuh mereka-mereka semua, dan saat itu mereka semua merasa bergembira dan bahagia seperti tertanamnya benih untuk dicapainya kebahagiaan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Yes. Please take care and always be happy.